Pulkstens ir 9. Mums ir jāsāk finanšu komitejas sēde. Labrīt, kas vēl nav redzēti. Labi, es ceru, ka kolēģi pievienosies, tad pulkstens ir 9. Mēs sākam finanšu komitejas sēdi, un pirms mēs sākam komitejas sēdes, jūs informēju, ka saskaņā ar tālsu nodu pašvaldības nolikumu 48. Punktu, komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā noteiktajā laikā tika izsludināti 19 jautājumi, un ir priekšlikums iekļaut tad arī papildus darba kārtību, attiecīgi vēl 10 punktus, un kopumā tad būtu 29 skatāmie jautājumi. Kolēģi, vai ir jautājumi attiecībā par papildus darba kārtību? Es saprotu, ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par papildus darba kārtības iekļaušanu Finanšu komitejas sēdē skatāmajos jautājumos. Kurš balso par? Paldies, visi klātesošie, kas ir redzami ekrānā, balso par. Un tad es aicinu balsot par domu Finanšu komitejas darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem ekrānos redzamajiem deputātiem balsojot par darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums ir par ielu tirdzniecību Dižmāras gada tirgu un ziņo mums Dace Obadovska, Talsu tautas nama vadītāja. Lūdzu, Dace.
Jā, labrīt visiem. Tātad 14. augustā mums ir plānots un notiks Dižmāras gada tirgus. Un tādēļ ir nepieciešams apstiprināt tirdzniecības vietas. Tirdzniecības vietas ir tradicionāls, kāds jau mums Dižmāras gada tirgu ir arī pievienots klāt vizualizācija, kur jūs varat redzēt, tā ir lielā iela, ezera iela, fabrikas iela, promenāde. Un tādēļ lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dace, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Tā, ja es saprotu, ka jautājumu nav, tad mēs varam balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, balsojumu. Paldies visiem klātesošiem balsojot par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par aprūpas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti. Un ziņo mums Ilze Kārkulauka, sociālā dienesta vadītāja vietniece.
Labrīt visiem! Saskaņā ar invaliditātes līkuma 12. pānta 6. daļu ministra kabineta noteikumiem numuru 316 noteikumu par asistentu pavadoņu un aprūpas pakalpojumu personām ar invaliditāti ir izstrādāts saistošie noteikumi par aprūpas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. Saistošie noteikumi paredz aprūpas pakalpojumu pieprasīšanas kārtību, aprūpas pakalpojumu piešķiršanas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpas pakalpojumu, kā arī lēmumu pārstrīdēšanas kārtību. Saistošajos noteikumos ir pievienot divi pielikumi, viens no tiem ir iesniegums un otrs ir novērtēšanas karte, kura ir nepieciešams aizpildīt, lai noteiktu nepieciešamu aprūpas pakalpojumu stundu apjomu. Par nepieciešamo finansējumu aprūpas pakalpojumu nodrošināšanu 2021. Gadā tas tiks nodrošināts no tālas novada sociālā dienesta budžeta, kas bija plānots uz 2021. Gada sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Šāda iespēja ir, jo sociālais pakalpojums kā atbalsta personas pakalpojums personām tika nodrošināts projekta ietvaros laika periodā no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 30. Jūnijam.
Paldies, vai Ilze, jūs esat beigusi savu ziņojumu?
Jā.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi. Sveicinu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, klātesošiem balsojot par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. un ziņo mums Inita Fetko, sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inita.
Labdien! Saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu ir nepieciešams sastiprināt jaunas saistošos noteikumus par tāls novada domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Tātad mēs paredzam līdzinējo kārtību, kas ir bijusi iepriekšējā tāls novada teritorijā, ka šos saistošos noteikumus publicējam oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses, un pēc tam, norādot saiti un saistošo noteikumu nosaukumu, ievietojam arī oficiālajā tīmekļa vietnē talsnovads.lv.
Paldies, vai jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Lēmums tiek virzīts vienbalsīgi tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu tiltu pārbūvēja pār Stendes upi Pastendē. Un ziņojums ASV Rīnska saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālis. Lūdzu, Aija.
Labrīt. Tātad sagatavots lēmuma projekts, lai piešķirt līdzfinansējumu daļu no dabas resursu nodokļu vidas aizsardzības fonda līdzekļiem, kopējā summa, kas nepieciešama 124 156,73 €. Šis finansējums tiek paredzēts būvdarbiem, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai. Summa plānota sadalīta divās daļās, kā lemjošajā daļā redzams 21. un 22. gadā. Kā jau tautsaimniecības komitejā teicu, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir objektu apsekojusi, objekts atrodas Pastendē, tas ir tilts pār Stendes upi, un tilts ir tiešām ļoti sliktā stāvoklī. Attīstības plānošanas nodaļa ir iesniegusi projektu pieteikumu varam, lai saņemtu finansējumu, un šie 124 156 € ir tātad līdzfinansējuma daļa, kas nepieciešama, lai varētu šo tiltu pārbūvēt. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Aija. Lūdzu deputāti jautājumi.
Labrīt, jūs dzirdat mani?
Edgar, mēs tevi dzirdam, bet mēs tevi neredzam. Līdz ar to mēs nevaram tavu balsojumu redzēt.
Jā, es vienkārši domāju, kā man tad darīt tagad, jo es nezinu, kaut kas ir noticis ar to kameru iespējams, un es jūs visus ļoti labi redzu un dzirdu, bet ir kaut kāda problēma, kā man tad darīt. Ir vienkārši mutiski pieteikt un rakstīt tajā čatā, ko es daru, kā es balsoju, ja man ir jautājumi.
Jā, varbūt mēs varam arī tā darīt.
Varbūt, ka mēs varam, ka mēs, par cik mēs viņu dzirdam, ka viņš mutiski pasaka, kā viņš
Jā, bet mēs Sandi neredzēsim balsojumiem, kurā gadījumā, nu jā, viņš
ar
mutiski
teikt. No telefona nevari pieslēgties?
Nu, būs problēmas, es domāju, to telefonu agrāk arī bijis, ka viņš...
Nu, šī arī ir problēma, kad ir melna bilde.
Jā, bet tad raustīsies, jā. Edgar,
tad es lūgtu balsojumu ierakstīt. Es saprotu, ka jautājums jā. Var uzdot un atbildes saņemt, un to mēs dzirdam, jā. Bet balsojumu tad es lūdzu ierakstīt tad sarakstu, jā, tad, līdz ar to arī kolēģi varēs saskaitīt.
Jā, tad, kad tu teiksi, tad es arī tur ierakstīšu sarunāts.
Jā, jā, jā. Jā,
labi,
jā.
Paldies.
Vai tev, lūdzu, bija jautājums?
Nē.
Jā, labi. Vai ir tad jautājumi viedokļi? Tad es lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, lūdzu rezultātu. 12 deputātiem balsojot pār vienam atturoties, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu deleģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Atvainojiet, es esmu mazliet paņēmusi. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Un ziņojums Aija Lorenz kancelēs vadītāja. Lūdzu, Aija.
Labrīt! Lai nodrošinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, Talsu novada domas vadība ir sagatavojusi šādu priekšlikumu par pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības finanšu un ekonomikas komitejā apstiprināt Sandru Pētersoni un Ievu Krēķi, par pārstāvjiem reģionālās attīstības un sadarbības komitejā apstiprināt Sandru Pētersoni, Ievu Krēķi un Aldi Pinkanu, par pārstāvjiem tautsaimniecības komitejā apstiprināt Aldi Pinkanu, Andija Strātovu un Aini Stūrmani. Par pārstāvjiem tautsaimniecības komitejas dzīvokļu jautājumu apakškomitejā apstiprināt Andija Strātovu un Arvi Lagzdiņu. Par pārstāvjiem tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā apstiprināt Aldi Pinkanu, Arvi Lagzdiņu. Par pārstāvjiem informatikas jautājumu apakškomitejā apstiprināt Aldi Pinkanu un Girtu Veinbergu. Par pārstāvjiem veselības un sociālo jautājumu komitejā apstiprināt Andija Strātovu un Daci Zeļģi. Par pārstāvjiem izglītības un kultūras komitejā apstiprināt Andija Strātovu, Sandru Pētersoni un Uldi Katlapu. Par pārstāvjiem izglītības un kultūras komitejas sporta jautājumu apakškomitejā apstiprināt Ilvu Norenbergu un Aivaru Pekmanu.
Paldies, Aija. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Es saprotu, tā, Edgaram, Edgars ir pacēlis roku.
Sakarā ar to, ka mēs pagājušajā sēdē runājām par šīm komitejām un līdz galam savā starpā neizrunājām to, pirms tam, vai kāds vēl no mūsu partijas deputāts vēlētos varbūt būt kādā no komitejām, tad sakarā ar to, ka saskaņā ar šo pašvaldības savienības komiteju nolikumiem tur uzsvars ir, ka tieši deputāti un pašvaldību darbinieki ņem varbūt komiteja locekļi. Man būtu priekšlikums, ka tautsaimniecības komitejā būtu arī Lauris Pīlēģis, un es būtu gatavs ņemt dalību reģionālās attīstības un sadarbības komitejā. Mm-hmm. Tāds kā priekšlikums tad veikt. Valsot izmaiņas un valsot par šādu priekšlikumu. Es domāju, ka tas nekādas tur problēmas neradītu, un kā jau pagājušajā sēdē tautsaimniecības komitejas mūsu sēdē un kolēģi teica, ka jau vairāk, jau labāk. Un es vienkārši no pirmā brīdī nebija žināts, nevarēju saprast par to, ka tikai no vietnieka attiecīgās jomās, bet tad bija jautājums par Strātovu kungu, viņš kā ir veselības un izglītības jomā, bet arī būs tautsaimniecības, jo nu, interesē tā tēma, un tam es arī piekrītu, ka tēma varbūt kādam deputātam tuvāk, tāpēc arī es piedāvāju šādu variantu, protams. Kad es tomēr 4 deputāti, un tad šobrīd sanāk tikai viens deputāts, ir tikai sporta apakškomitejā, bet tad es domāju, ka Lauris Pīlēģis tautsaimniecības, ko es jau teicu, reģionālās attīstības, būtu gatavs darboties es arī.
Labi, paldies, Edgar, par priekšlikumu. Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Tad es saprotu, ka mēs arī varētu faktiski papildināt šo te dalībnieku skaitu un balsot par izteikto priekšlikumu. Vai mēs balsojam, jā, Aldi Pinkeni, lūdzu?
Jūs varbūt varētu trīs vārdos pastāstīt, kā tā darbība tad faktiski notiek šajā komitejā. Visi četri vienlaicīgi piedalās komitejas sēdēs pašvaldības savienības vai kā tas būtu, vai kaut kā sadala savas spējas?
Parasti, ja mēs runājam par praksi, tad visi noteikti nepiedalās. Piedalās, jo ir šajās te komitejās ir atšķirīgi jautājumi, un tiem, kam varbūt ir vairāk šī te, nu kā lai saka, konkrētā jautājuma skatīšanas šī te skat vārds. Tie, kas ir vairāk saistīti šī jautājuma skatīšanā, kas tiek skatīti komitejas sēdēs, tad tie arī parasti piedalās, jo tur patiešām ir ļoti atšķirīgi jautājumi. Tāpēc es domāju, ka nav nekāda vainī, mēs arī esam vairāk un patiesībā var arī piedalīties visi, ja tas ir svarīgi tajā brīdī. Edgar, mēs tevi atkal redzam.
Tas laikam kaut kas te raustās, jā.
Mēs vairs nedzirdam.
Labi, tad es aicinātu balsot par katru priekšlikumu atsevišķi. Tad priekšlikums ir papildināt lēmuma projekta otro punktu ar Edgaru Zelderu. Kurš balso par? Paldies 12 deputātiem, kas arī šobrīd sēdē klātesoši balsojot par šis priekšlikums ir iebalsots. Un trešais ir tātad punkts ar lūgums ar papildinājumu Lauris Pīlēģis. Sēcim deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies visiem 12 deputātiem balsojot par, arī šis priekšlikums ir pieņemts. Es aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Talsu novada pašvaldības pārstāvi deleģēšanu darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Turpina ziņot Aija Lorence. Aija. Aija, tu viņa ziņos, mazliet tehniska rakstura nianse.
Kamēr ir tehniskā rakstura nianse, vēlreiz par Edgara balsojumiem. Viņš balso čatā?
Es ļoti slikti tevi dzirdu.
Viens, divi, trīs, man ir kāds dzird, nedzird, neviens.
Nu, labi.
Aldi, jā. Varbūt, kad mēs varam turpināt, un Aldi, pēc tam mēs došu tev vārdu. Lūdzu, Aija Lorence.
Pašvaldībā ir saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule ar lūgumu deleģēt pašvaldību pārstāvis darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ir sagatavots lēmuma projekts, kura pirmais punkts paredz deleģēt darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē divus pārstāvis. Kā pastāvīgo locekli Talsu novada domas priekšsādātāju Sandru Petersonu, bet kā aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot pastāvīgo locekli tā prombūtnes laikā ar balstiesībām, deleģēt Talsu novada domas priekšsādātāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pinkanu.
Paldies, Aija. Deputātiem vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Saicinu balsot. Kurš balso par? Paldies, Edgars arī. Paldies visiem deputātiem. 12 balsojot par lēmumu tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Sandrai Pētersonai savienot valsts amatpersonas amatus. Ziņo Aija Lorence.
Ņemot vērā, ka atbalstījāt iepriekšējo lēmumu projektu, ar kuru Talsu novada domas priekšsēdētāja Sandra Pētersona tiek deleģēta darbam, kā pastāvīgā locekla Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, ir sagatavots lēmumu projekts ar atļauju savienot amatus Talsu novada domas priekšsēdētājai ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes pastāvīgā locekla amatu.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi. Aicinu balsot. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju Aldim Pinkanam savienot valsts amatpersonu samatus. Aija Lorence ziņo.
Valsts novada domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkans ir deleģēts kā Talsu novada pašvaldības pārstāvis. Aizvietotājs Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ir sagatavots lēmumu projekts, kas paredz atļaut Aldim Pinkanam savienot Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes dalībnieka aizvietotāja amatu.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkans lūdzu.
Es šajā jautājumā balsojumā nepiedalos.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot, kurš balso par. Paldies visiem klātsošajiem, kas nav pieteikuši tad to, ka nebalsos, balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu komersantu klubs. Aija, lūdzu.
Izvērtējot Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību dažādās biedrībās, Talsu novada domas vadība ir sagatavojusi priekšlikumus. Līdz ar to arī darba kārtībā ir iekļauti vairāki lēmumu projekti, kuros paredz mainīt pilnvarotās Talsu novada pašvaldības personas dažādās biedrībās. Pirmais lēmumu projekts paredz pilnvarot Talsu novada domas priekšsēdētāju Sandru Pētersonu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu komersantu klubs.
Paldies, Aija. Lūdzu jautājumi, viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu rajona partnerība. Turpina Aija.
Sagatavots lēmumu projekts, kas paredz pilnvarot Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pinkanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Talsu rajona partnerība un biedrības padomē.
Paldies. Lūdzu jautājumi, viedokļi. Aicinu balsot, kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem balsojot par lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija. Aija Lorence ziņo.
Sagatavots lēmumu projekts, kas paredz pilnvarot Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos Aldi Pinkanu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Ziemeļu Kurzemes biznesa asociācija. Šīs biedrības pārvaldes un lēmēja institūcijā.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Aija Lorence lūdzu.
Es sagatavots lēmumu projekts, lai apstiprinātu Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības sociālajos un veselības jautājumos par atbildīgo Talsu novada pašvaldības amatpersonu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot, kurš balso par. Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsot, jo par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Talsu hokeja klubs. Aija, lūdzu.
Sagatavots lēmumprojekts, lai pilnvarotu Talsu novada sporta skolas direktoru Kasparu Sakniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību sporta biedrībā Talsu hokeja klubs.
Paldies, lūdzu. Paldies, Aijai. Vai lūdzu ir jautājumi? Edgars Zelderis, lūdzu.
Man jautājums, kas bija iepriekš hokeja klubā pārstājis?
Arī iepriekš bija
arī,
Kaspars Sakniņš.
Jā, skaidrs, jā. Paldies.
Jā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lūdzu viedokļi. Lūdzu balsot, kurš balso par. Paldies visiem klātsošiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Almantam Kalniņam savienot amatus. Turpina Aija Lorence.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemts Almanta Kalniņa iesniegums, kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts amatpersonas amatus. Pašvaldība, iepazīstoties ar sagatavoto iesniegumu, ir virzījusi izskatīšanai lēmumprojektu, kas atļauj Almantam Kalniņam savienot tātad attiecīgos valsts amatpersonas amatus. Jānorāda, ka šajā gadījumā pašvaldība ir konsultācija lūgusi arī korupcijas apkarošanas un novēršanas birojam. Esam saņēmuši telefonisku konsultāciju, kas nosaka, ka pašvaldībai šajā gadījumā nav nepieciešams virzīt uz domas sēdi lēmumu projektu, jo Almantam Kalniņam kā deputātam ir pienākums lūgt šādu pamatu savienošanas atļauju savā pamata darba vietā. Bet tā kā šī bija telefoniska konsultācija, kamēr neesam saņēmuši oficiālu rakstisku apstiprinājumu, tikmēr ir šis jautājums iekļauts arī šodien jums lemšanai darba kārtībā.
Jā, paldies, Aija. Aija, manuprāt, ļoti izsmeļoši ir izstāstīja, jo mēs patiešām esam lūguši konsultāciju. Ļoti ceram, ka saņemsim, tad kā Aija minēja, ir bijusi mutiska konsultācija, saņemsim rakstisku konsultāciju un, ja šis jautājums būs skaidrs, ka viņš nav skatāms domas sēdē un šī atļauja nav nepieciešama, tad šo jautājumu mēs tālāk nevirzīsim uz domas sēdi. Bet šobrīd vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Jozefa Kļava.
Es gribēju tikai komentēt to, ka tas pats attiecas arī uz mani, jo es atļauju prasu savai augstāk stāvošai vadībai. Tas attiecas arī uz Almantu Kalniņu, pēc manaprāta. Jā, un tādēļ šis, gribēju teikt, ka šis lēmuma projekts ir lieks, bet nu, tad skatāmies tālāk. Paldies.
Jā, paldies, Jozef Kļau par komentāru. Tā kā mums iepriekšējā praksē ir bijusi tāda, tad arī sagatavot šāds lēmums tika, bet precizējot vēl arī šāds viedoklis ir izskanējis. Jā, bet tad saņemsim rakstisko informāciju un tad attiecīgi rīkosimies. Bet šobrīd es aicinu deputātus, ja vairāk nav jautājumi, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts ir apstiprināts un virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada iepirkumu komisijas atcelšanu no pienākumu pildīšanas un ziņo mums iepirkumu speciāliste Solvita Alsberga. Lūdzu, Solvita.
Jā, labdien. Šāgad 1. jūlijā ar domas lēmumu tika izveidot jauna Talsu novada iepirkumu komisija 7 cilvēku sastāvā. Minētajā lēmumā tika noteikts, ka līdzinējā komisija izbeidz savu darbību pēc tam, ka tā izpilda savas darbības iepriekš minētā lēmuma pielikumā minētajās iepirkuma procedūrās. Šā gada 5. un 6. jūlijā pašvaldībā ir saņemti divi līdzinējās komisijas locekļu iesniegumi ar lūgumu atbrīvot viņus no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Līdz ar to līdzinējā komisija turpmāk nevar nodrošināt tās darbības nepārtrauktību un uzsākt to iepirkumu procedūru pabeigšanu. Tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts par līdzinējās tāls novada iepirkumu komisijas atcelšanu, 5 cilvēku sastāvā, kā arī šis lēmuma projekts paredz izdarīt grozījumus. 1. jūlija lēmumā atceļot lēmumu otro punktu, kā arī paredz noteikt, ka jaunā 1. jūlijā izveidotā komisija pārņem atceļamās tāls novada iepirkuma komisijas uzsāktās iepirkuma procedūras. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Solita. Lūdzu jautājumi. Dānis Karols, pēc tam Lauris Pīlēdis.
Labdien, kolēģi. Mēs balsojot iepriekš par lēmumu projektu un uzliekot par pienākumu vecējai, varētu tā teikt, iepirkuma komisijai izskatīt iesāktās iepirkuma procedūra lietas atsevišķos gadījumos. Es sapratu to, ka pirms tam bijusi vai nu vienošanās vai saruna, ka viņš šīs lietas izskatīs un tagad ir saņemt divu iepirkumu komisijas locekļu iesniegumu, ka viņi neturpinās darbu šajā komisijā. Kāda ir iemesla, ko viņi min, kādēļ pārtrauc darbību šajā iepirkumu komisijā?
Es varu paskaidrot tikai tik daudz, ka tad šie te komisijas locekļi ir uzrakstījuši iesniegumus ar lūgumu atbrīvot un nekādas skaidrojumi tur nav tālāk minēti. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man bija tāds vairāk praktisks jautājums. Dotajā brīdī mēs atceļam šo esošo komisiju, kurai bija arī noteikts par šiem zemslēkšņu iepirkumiem. Ja mēs lasam nākamo jautājumu, kur ir iepirkumu komisijas nolikums, tad šeit mēs redzam, ka tur komisija darbosies ar iepirkumiem, kas attiecas uz publisko iepirkumu likumā noteiktajiem. Kā šis jautājums tiks risināts praktiski?
Lauri, man ir lūdzu priešlikums, vai es pareizi saprotu tavu jautājumu. Runa ir par nolikumu pašu. Faktiski jautājums.
Nē, man ir jautājums, kā praktiski tagad risinās, tiks izsludināti šie zemslēkšņu iepirkumi. Uh-huh. Kas pildīs šo?
Jā, Solita, lūdzu. Solita Zemīte, lūdzu. Jā. Vai ir Solita Zemīte mums pieslēgusies? Jā, Solita.
Jā, labdien. Dotā brīdī jau procesi neapstājās un iepirkuma komisija pilnā kompleksā pildīs savu darbu. Šeit vecajai komisijai bija noteikts iepirkumu tātad tieši konkrētu iepirkumu kopums, kurš pāries šobrīd jaunās komisijas kompetence. Iepirkuma komisija strādās gan uz zemeslīkšņu, gan uz lielajiem. Tur nav nodalīts. Man nav tādas informācijas, ka kaut kādi darbi ir tiktu sadalīti. Mēs ejam pēc noteiktās iepirkuma kārtības un iepirkuma komisija veic iepirkums pilnā apjomā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava, lūdzu.
Man jautājums ir tāds citādāks. Jā. Tātad ar šodienu mēs... ar domas sēdi mēs atbrīvosim, kā teikt, šo te iepirkumu, līdzinējo iepirkumu komisiju, taču Talsu novada īstenotajos projektos ir konstatēti iepirkumu procedūras pārkāpumi, kuru dēļ novadam ir uzrēķinās, ja veiktas šīs te finanšu, ja piemērotas finanšu korekcijas. Jā, tad pirmā ir šī te nelaimīgā iela Talsos, tad ir visas darbības, kas ir ar stacijas ielu, stendē un tā tālāk. nu, mēs tā bezatbildīgi neizanalizējam, palaižam un viss dzīve turpinās un to kumosu, ja to sliktumu, kā teikt, norijam un ar to viss beidzas, nu, vai kaut kādā veidā mums nevajadzēja vai tai pašā finanšu komitejā vai kur analizēt šo te reālo situāciju, nu, tomēr taču šie iepirkuma komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, kuriem jāievēro ir normatīvi akti, un kuri es nolikumu līdz galam neesmu izpētījis iepriekšējo, arī, manuprāt, būtu jānes kaut kāda atbildība, ja ne citādi, tā vismaz šīs lietas jāizvērtē, jāizanalizē, jo mums ir pietiekami daudz kļūdu bijis, jā, lai tādas principā neatkārtotos. Paldies!
Paldies. Es saprotu, tas bija jautājums vai viedoklis?
Jautājums un viedoklis reizē. Ko mēs, ko novada vadība plāno darīt, jā, lai šādas lietas vairs it kā nebūtu, neatkārtotos, jo tas ir gan tālsu tēla nespodrināšana, nu sapratāt mani, nu viss tās lietas, to jau, un to jau redz arī iedzīvotāji, jā, jo arī vēlēšanu piedalīšanās procents arī ir tik zems, tādēļ vien gan jau dēļ arī dēļ šīm te kļūdām. To ir vairāk cilvēku teikuši. Paldies.
Paldies. Es šajā jautājumā došu vārdu Andim Astrātovam par to, kas ir izdarīts.
Par to, kas ir izdarīts, iepriekšējā doma vēl sasaukuma beigās, maijā, ārkārtas domas sēdē lēma par rīcības komisijas izvērtēšanas izveidi. Un pēdējā domas sēdē prezentēja rezultātus. Man vienkārši būtu priekšlikums, pirms mēs turpinām diskusiju par šo, izsūtīt visiem šīs sasaukuma deputātiem šo izvērtējumu, iepazīties ar to un tad diskutējam tālāk.
Labi, paldies, sapratu.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Lūgums AIA, Lorenz, vai tu varētu norganizēt izsūtīšanu?
Jā. Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Edgar Zelders, lūdzu.
Jā, man divi jautājumi. Viens jautājums bija līdzīgs kā Kļaus kundzei, un tad es gribēju tagad saprast, tagad tiks atsūtīts tas izvērtējums tūlīt un tagad, jo tad es pirms tās balsošanas gribētu redzēt, kas tur īsti ir izvērtēts. Tad droši vien tas arī varbūt sasaistās ar Karolkunga jautājumu, ka tu kaut kas varbūt vērtēts, un tāpēc arī locekļi šobrīd atstāja pamats.
Šobrīd tūlīt un tagad komitejas sēdes laikā noteikti tas netiks izsūtīts, jo es domāju, ka tur ir deputātiem jāiepazīstās ar šo informāciju, bet katrā ziņā šodien pēc komitejas sēdes šī informācija deputātiem tiks nosūtīta, jo tā ir pietiekama apjomīga informācija.
Aha. Tad ir vēl viens jautājums kontekstā ar šo pirmo jautājumu, papildu jautājums, jā, ka šīnā pirmā reize, kad noteikti personu darbību rezultātā pašvaldībai ir radušies zaudējumi un tā tālāk, tad varbūt man jāprecizē, es saprotu, šo komisiju locekļu darbības ir izvērtēts tad šajā te izvērtējumā. Tad es tā saprotu, ja, ko Strātopums teica.
Ir izvērtēti procesi.
Tas ir jautājums. Bet tur tad ir norādīt arī kas ir tie cēloņi, vai tie ir lēmumu komisijas, ja, tur ir secināts, ja.
Aha, tātad jo šeit ir norādīti procesi, šeit ir norādīti cēloņi un arī izdarīti secinājumi, bet Edgar, man ir priekšlikums patiešām varbūt iepazīstamies, jo mēs tā kā šo jautājumu skatījām, es saprotu, kad ir deputāti, kas ir nākuši no jauna šobrīd klāt, protams, ka šī informācija nav, man ir priekšlikums iepazīties un tad pilnvērtīgi diskusiju par lietu veidot.
Jā, tad es laikam nepiedalīšos, nebalsēju par šo lēmumu, arī ne par nākamo, jo tad es īsti šobrīd man nav informācijas, kas īsti ir izvērtēts un kāda ir šī situācija, jo Man bija arī otrs jautājums, to gan tad laikam, ne, laikam tad tas ir jāuzdod. Es par to kapacitāti kolēģi jau tā kā daļai norādīja. Jā, mēs balsojām pirmajā sēdē, kad nu, šī komisija pabeigs iesāktos un tad attiecīgi paralēli darbu sāk jaunā komisija. Ir šī te nodaļa, kurā ir darbinieki, kas arī tad veic šīs atbalsta darbības. Līdzīgi, kā jau Pīlēģi kungs jau minēja jautājums, tā kapacitāte šobrīd ir nodrošināta kopumā, jo sanāk, ka vienai komisijai, kas ir pilnīgi jauna, būs ļoti daudz šobrīd uzreiz pēkšņi, nu es teicu, varbūt tas pārējais posms nesanāk īsti, kāds bija plānots, varbūt līdz rudenim, kā es to sapratu, un šobrīd sanāk, kad ir jauna komisija, kas, nu, var teikt, nāk, ir sākus darbu, un tagad ir visu šo komisiju, kā tas īsti ir komentējums. Viņi tur varēs savienot to ar saviem pamatdarbiem, izpildot, vai viņiem vēl lielāka kapacitāte šobrīd, un darba apjoms nav, vai tas ar viņiem šobrīd arī ir izvinīts kopumā. Tas vispār, jo šobrīd, nu, es tikai vēršu uzmanīgi, ka tā ir mūsu šobrīd jaunās pašvaldības, jaunā novada, nu, faktiski vienīgā un īstā, nu, ja tā var teikt, iepirkuma komisija, kas veiks visus šos darbus, jo mums ir ļoti daudz darāmā, un kā tas īsti ir, varbūt arī komentāri par šo.
Paldies, Edgar, par jautājumu. Vārds Evitai Veidei, izpildirektora vietniecei. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien visiem. Tātad šobrīd mums iepirkumi ir darba kārtībā nodaļā ir nedaudz virs 40. Ir rinda, vesela rinda iepirkumu, kas šobrīd iet prioritāri, tās ir ēdināšanas bērnu dārzos un skolās. Jaunā komisija mums ir uzsākusi darbu, mums ir notikušas šobrīd divas iepirkuma komisijas, šobrīd jau ir trešā. Un ir iepirkuma principā, kā jau jebkurā jaunā procesā un nosacīt jaunā kolektīvā, kur sanāk kopā šie cilvēki pirms tam savstarpēji nav sadarbojušies. Tas process mums šobrīd ir tādā iestrādāšanās stadijā vēl tas, ko mēs šobrīd esam, ir, tāpēc arī ir nākošais lēmuma projekts par iepirkumu komisijas nolikumu, par to, kādas ir šīs atbildības, kāda dokumentu kārtība ir jāizstrādā. Šis te nākošais dokuments mums principā ir tapis izejot no iepriekšējā izvērtējuma pēc visām šīm te korekcijām un tiem konstatētajiem pārkāpumiem, ko mums ārējās uzraugošās iestādes ir norādījuši un ko arī paši mēs esam iekšienē secinājuši. Līdz ar to no, šobrīd tās darbības, ko mēs veicam, ir tādas izejot no konstatētā, no secinājumiem, loģisks tālāko darbību virknējums. Šobrīd tas, kas mēs būsim šodien izrunājuši par iepirkumu komisijas nolikumu, par to kārtību, kā ir jāorganizē dokumenti, par to, kas ir pienākumi konkrētie iepirkumu komisijai. Mums ir apstiprināts iepirkumu nodaļas nolikums, un par to savstarpējo sadarbību mums ir piekdien arī klātienas tikšanās iepirkumu komisijas locekļiem, iepirkumu nodaļai un izpildvaras vadībai, visām iesaistītajām pusēm. Un arī domas priekšsādātāja vietnieks mums piedalās šajās sarunās. Nu, šobrīd mēs tik tālu esam tikuši. Tā mēs pakāpeniski lēnām. Mēs apzināmies to, ka tas apjoms ir liels un kad izaicinājumi mums būs daudz, bet mums, diemžēl, nav atpakaļ ceļu.
Paldies. Juzefa Pļava, lūdzu.
Es vēl gribētu piekomentēt un pieņemt kolēģiem zināšanā, ja es esmu aprunājusies ar mūsu kaimiņu, novadu pārstāvjiem saistībā ar iepirkumu komisiju veidošanu. Un atceraties, es pirmajā jau ārkārtas domas sēdē arī runāju par to, ka nepieciešams iepirkumu komisijā iekļaut kādu augstāku izpildvaras vai pat lemjošās varas pārstāvi un gribu arī piebilst, ka, piemēram, Ventspils novadā iepirkuma komisiju vada domes priekšsēdētāja vietnieks, apjautājoties tukumā, vēl šis jautājums nav līdz galam spriests. Tādēļ padomājam, vēlreiz padomājam par šo te atbildību, jo kļūdu ir bijis gana daudz. Paldies!
Paldies, Juzefa. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es no diskusijas, no jautājumiem un atbildēm nesapratu, tad izvērtēts iepriekšējās komisijas darbs ir tikai procesa virzienā, nevis amatpersonu atbildības virzienā. Izvērtēti tikai procesi vai arī amatpersonu atbildība?
Tad izvērtēti ir gan procesi, gan arī ir, faktiski ir tā situācija ir tā, es gribētu teikt, ka vispirms iepazīstamies un tad izrunājam, jo tur ir arī secinājumi attiecībā uz atbildībām un par to, ko mēs varam noteikt, ko mēs nevaram noteikt. Iepazīstamies ar materiālu un tad diskutējam.
Jā, paldies, kolēģi, tad es arī šobrīd nebalsošu.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens, lūdzu.
Es gan aicinātu kolēģis balsot par lēmumu projektu, jo no tā, ka mēs, piemēram, varētu nobalsot par komitejas, šīs iepirkuma komisijas locekļu neatbrīvošanu, tas katrā ziņā nekādā veidā neatrisina problēmu, ja tāda ir bijusi iepriekš. Tur ir atbildība vai ko tam līdzīgi. Mēs vienkārši nevaram neatbrīvot šīs komisijas locekļus. Politiski pieņemot lēmumu. Tas jātieksmes izpratnē, tad jā, bet nu, tie ir tehniski doma nevar piespiest komisiju palikt kā spēkā esošu institūciju.
Jā, es piekrītu Aldim, bet atbildību mēs vēl vērtēsim. Paldies.
Jā, noteikti. Jā, ja nepieciešams, to var darīt, bet katrā ziņā komisija neatbrīvot nav iespējama.
Paldies, Edgar, es redzu roku, bet es pirms Dainis Karals un tad Edgars Zeldes.
Varbūt arī paturpināt Aldi, es domāju, ka šeit ir būtiskas kapacitātes jautājums, ko arī kolēģi minēja vai jaunā komisija spēs. Nu, pirms tam domājot, ka šo darbu veiks divas komisijas un tagad pārrāmējot uz to vienu, tad arī man bija svarīgi saprast arī tos iemesls gan par atbildību, gan arī par viedokļiem, kādēļ divu komisijas locekļi izvēlējušies neturpināt darbu jau vecajā komisijā un kāds tas seks varētu būt. Es domāju, ka tie trīs, kas palikušies, viņi nevar sasaukt kā komisijas sēdi, un te jau alternatīvais variants varbūt aizvietot cits. Man ir bažas, ko es jau sākumā minēju, kad par iespējamo kapacitāti nākotnē, un šī gadījumā mēs nebalsojam par atsevišķu iesniegumu, bet mēs balsojam par visu komisijas likvidāciju.
Likvidācija, nē, bet atbrīvošana,
jā. Paldies, Dainī, Juzefa arī pa komentāru. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, paldies. Es tomēr gribētu īsti nokomentēt, ka nu ir jābalso pa katru cenu. Nē, kolēģi, jūs paši saprotiet šobrīd kādu situāciju. Jūs atsūtat lēmu projektu bez pavadošajiem dokumentiem, jā. Tas ir tikpat kā neatsūtīt lēmumu projektu un vienkārši tagad padiskutēt par kaut ko balsot. Tas ir pa pirmo jautājumu, ja, jo šī nopietna situācija, tomēr sekot vēl turpmākas darbības, un man šobrīd nav absolūti nekāda skaidrība, kas tad ar šiem procesiem ir bijuši, kas ir izvērtēts, kas ir ar šīm personām visām vai tām divām, kas varbūt atsakās un kāda, kas te vispār notiek. Ja mēs tā tieši tad runājam, ja, jo tad to vajadzētu atsūtīt, tas ir arī Pinkēna kungam, varbūt lūgums turpmāk tomēr vairāk tad informēt mūsu un saulēcīgāk un izrunāt šo jautājumu vismaz iespēju robežās, lai mēs nediskutētu tik plaši gari par šo sēdēs un jau laicīgi būtu tam būtu, nu, būtu mums tas zinās deputātiem, jo tas ir cieši saistīts arī ar otro jautājumu par nolikumu, jo tas, jā, ko kolēģi jau minēja, šodien par šo jautājumu, Tas droši vien daļai, nu, es noteikti iepazīšos un skatīšos, kas ir konstatēts šajā izvērtējumā, bet tas, kas tur ir izvērtēts un kas ir kādi secinājumi arī uz turpmākām darbībām, iespējams, šajā nolikumā ir jāveic kādu papildinājumu saistībā ar to, kādas darbības var sekot, ja komisijas locekļi veic kāds pārkāpums un iespējams ir kāda, jāveic kāda kārtības papildināšana ar punktiem vai atsevišķu daļu, kas notiks tālāk. Un iespējams mums šobrīd šis nolikums nav nemaz pilnvērtīgs sakarā ar to, ka mums ir problēmas šobrīd, ja, jo ar to vienu es domāju, ka šīs izvērtējums ir noticis un ir secinājumi gan par procesu, gan par konkrētām amatpersonām, un nenozīmē, ka tam nebūs konsekvences arī turpmāk, ka ar to viss beigsies, bet lai mēs, nu, mums ir gan programmās pieņem daļai partiju, gan kopumā, nu, ir jādomā par šīm darbībām un arī ir uzaicinājumi no pašvaldības deputātiem, uz, piemēram, administrācijas šiem te pasākumiem, pilnveidošanu, pārvaldības procesiem, pārvaldības procesiem, nu, es tad šobrīd īsti tad nesaprotu, kā tad tas tālāk īsti tiks vērtās, ja, lai tomēr būtu kaut kādas preventīvas darbības, lai, ja mums ir jauna komisija, lai komisijas locekļi, tad varbūt, nu, ko es gribu teikt, vai šie pārkāpumi, ja, kā te izskanē, vai šī izvērtējuma rezultātā radušies secinājumi, tas ir saistīts pamatā ar to, ka ir kaut kādas, nu, kam ir būtiski nozīme, vai konkrēts amatpersonas ir ar kaut kādiem nolūkiem veikušas darbības, vai tās ir kļūdas, sistēmas kļūdas rezultātā radušās kļūdas, ja, un pie kā ir novedušas šīs sekas, ja, un tam arī ir būtiski nozīme, ja, ja kāds ir kaut ko mērķtiecīgi darījis un tā tālāk, tas ir viens vai otrs, ir, nu, ir kaut kādas kļūdas sistēmas rezultātā, piemēram, kur, jā, nu, kur kolēģi minēja Kļaus kundze, ja, kur varbūt nav bijusi pietiekams atbalsts, varbūt no izpildvaras un komisijas locekļi paši pārāk daudz ir darījuši, kas varbūt nav īsti bijis pareizi, nu, tad tam ir nozīme, es domāju, nu, tad, lai mēs turpāk zinātu, ka šī komisija, mēs ar kolēģi nevaram atcelties, mums varbūt pēc kādā atkal mēs kaut kāds problēmas. Es tikai tā garāk komentēju, tāpēc es šodien nebalstošu ne par šo, es nepiedalīšos arī nākam. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds pālās paust viedokli? Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Labdien, kolēģi, man ir komentārs tātad, attiecībā uz šo te lēmumu projektu. Pirmkārt, mums nav nekādu tiesību aizkavēt šo personu gribu turpmāk nepildīt attiecīgos amata pienākumus ar no tā izrietošām sekām. Kas attiecās uz atbildību, tad es piekrītu šeit izteiktajam viedoklim, ka mums būtu jāiepazīstās ar šo te vērtējumu, un ja ir nepieciešams, tad mēs varam sasaukt tam atsevišķu sēdi vai veltīt atsevišķu darba kārtības jautājumu, kur šos atbildības aspektus izvērtēt, bet kas attiecās uz lēmumu projektam pievienotiem dokumentiem, tad, manuprāt, lēmumu projektam pievienotie dokumenti šajā gadījumā varētu būt tikai šo personu iesniegumu. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Jā, Edgar, lūdzu.
Es tikai īsti atvēršu to lēmumu projektu. Mēs jau šobrīd nediskutējam par, ja es pareizi sapratu Bērziņa kungu vai kā, ka te nav runa šobrīd par divu locekļu atbrīvošanu, bet par visas komisijas atbrīvošanu. Tas ir jautājums, tad kā tad tas īsti, te nav runa tikai par diviem locekļiem, te par visu komisiju, tāpēc arī es to minēju to savu komentāru, ka ja mums ir jā, par šiem divām personām, jā, ka jā, bet par tiem pārējiem tas ir konteksts ar to izvērtējumu, kas tad ir īsti noticis, un kāpēc tad sanāk, ka nu, šie divi ir tā kā par kaut ko vainīgi un tāpēc tāpēc viņi iet prom un tie pārējie nepaliek. Mēs tos pārējos atbrīvojam, tāpēc, ka viņi nav lemtspējīgi šobrīd, vai ir vajadzīgs viens loceklis, piemēram, te klāt tai komisijai, lai viņi var pabeigt sakarā ar šiem kapacitātes jautājumiem savus darbus, un tā kā mēs pirmā jūlijā šobrīd, mēs lēmām jūlijā neteikt kaut ko, nekā mēs lēmām pirmā jūlijā. Tas ir arī viens no apsvērumiem. Paldies.
Labdien. Es gribētu komentāru no savas puses. Pirmdienas vēlā vakarā tika saņemts trešā komisijas locekļa iesniegums ar lūgumu atcelt no komisijas sastāvu. Tā ir komisijas priekšsēdētāja. Līdz ar to komisijai nebūs iespēja vairs turpināt darbu, viņa nav lemtiesīga vairs.
Paldies. Gaidis Bērziņš, pēc tam Dēmis Karals, lūdzu.
Ja es pareizi sapratu no sākotnējā ziņotāja sniegtās informācijas par to, ka šie divi komisijas locekļi ir uzrakstījuši iesniegumu, kā rezultātā komisija nav darboties spējīgi atbilstoši nolikumam. Līdz ar to, tāpēc arī ir šāds lēmuma projekts.
Jā, tieši tā. Dainis Karols, lūdzu.
Šajā gadījumā es aicinātu tomēr izsūtīt šos iesniegumus, jo, kā mēs dzirdējām, sākumā ir divi iesniegumi, un izrādās, ka pirmdien uzrakstīts vēl ir trešais, kas arī būtiski maina šo situāciju un arī šī lēmuma projekta gaitu vai nozīmīgumu vai vajadzību.
Paldies. Edgars Zelders, Lauris Pīlēģis, tad Juzefa Kļava. Lūdzu, Edgars.
Nē, nu jau mēs te kaut kur, man liekas, palieģi virs šīs galīgajiem šķēršām. Tad sanāk tik, ka tagad ir vēl kāds uzrakstījis kaut ko, mēs lēmām, tagad ir divi mums, bet ir vēl kāds uzrakstījis vadītāji. Nu, man tad ir priekšlikums šo jautājumu nākamo izņemt šodien ārā. Mums, saprot, ir ārkārtas sēde, tūīt būs, un tad to jautājumu skatīt ārkārtas sēde. Nu, tas neko nemainīs, tas ir, saprot, rīt, ja, kad mums būs jālēm par izpildirektoru. Amatiem tad šos divus šobrīd nespīt ļaut deputātiem iepazīties ar to izvērtējumu, tas arī dienai saprot, tad arī mēs varam, kuram kas ka vairāk vai mazāk, bet tad mēģināt savstarpē varbūt tad sazināties galam izvērnāt to jautājumu. Šobrīd, man liekas, rodas tāds kā sastrādījums. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
No šīs informācijas, kas tiks sniegt sākumā, Bēziņkungs norādīja, ka ja mums divi no šiem locekļiem uzrakst atlūgumu, tad komisija jau tad ir tādā nespējīga, ja?
Tad runa ir par ko? Runa ir par lielajiem iepirkumiem, kuras summas ir noteiktas tad iepirkuma likumā, ar kurām vairs nevar komisija esošajā sastāvā strādāt. Skaitliskajā sastāvā. Tāpēc arī tika sagatavot šāds lēmuma projekts. Juzefa Kļava, pēc tam Aldis Pinkens.
Es gribētu ļoti īsi, es rosinātu kolēģus balsot par šo te jautājumu, jo visi valsts iepirkuma komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, un viņu atbildība vēl paliks vērtēšanā. Jo citādi mēs te bez, īsti, tā teikt, liederīgi nedebatējam, pēc manuprāt.
Jā, paldies. Aldis Pinkens.
Paldies. Manā ieskatā nav būtiski, vai komisijā uzrakstījuši atlūgums ir divi locekļi vai trīs, jo ir skaidrs, ka mēs jau esam pieņēmuši faktiski lēmumu par šīs komisijas restartu, izveidojot jaunu komisiju, kurai tikai pašvaldības darbinieki un šis vienkārši to procesu ir pātrinājis un šobrīd mēģināt piespiest komisiju turpināt darboties uz tiem projektiem, kuri viņai tā kā tika, kurus mēs atvēlējām 1. jūlijā, manuprāt, ir galēji nelietderīgi, jo tas nekādā veidā nevarētu uzlabot komisijas darbu ne kvalitāti, ne ātrumu, ne vispār pašu rezultātu. Tāpēc es domāju, ka jo ātrāk mēs sāksim šo te šīs komisijas darba beigšanu, jo mēs ātrāk tiksim pie normāla darba. Savukārt tā atlikt nākamā jautājuma skatīšanu par iepirkuma komisijas nolikumu un atlikt viņu uz ārkārtas sēdi, manuprāt, vispār nekādā gadījumā nedrīkstētu. Tas ir komitejas jautājums, un šeit mums ar viņu ir jātiek galā līdz kārtējā sēdē.
Jā, paldies, Aldis. Aldi, Edgars Zelders, pēc tam Aņa Stūrmanis. Lūdzu, Edgar.
Nē, nu, kolēģi, mēs tad bišķīt jau sākās kaut kas vairāk nekā ir vajadzīgs. Neviens šobrīd nav pateicis, ka šai komisijai ir jāturpina darbs. Tas ir pirmkārt, pirmkārt funkcijas. To neesmu teicis, neviens kolēģis nav teicis. Vienīgais, ko es tikko pateicu, par cik ir atrasies šāda situācija, kad pēc katru gandrīz jautājumu kaut kas jauns bez mazvai rodās, un tad ir izrādās, ir vēl kāds kaut ko uzrakstījis, un nav skaidrs par šiem procesiem, līdz kas tad ir izvērtās, jo tie ir nopietni pārkāpumi ar smagām sekām. Šai komisijai darbs, es domāju, tad viennozīmīgi ir beidzies, bet lai es pilnvērtīgi saprastu šos abus jautājumus kontekstā un arī rīt, nākamo jautājumu, tad rīt, šodien vai rīt, tas tā komisijai neko nemaina. Manuprāt, nu, ir uzrakstīts iesniegums, viņš tiks izstīts, bet nu, kļūda, man liekas, ir tā, ka nav atsūtīts, mums tas īsti paskaidros deputātiem, tāpēc arī kāds deputāts, piemēram, Karokungs prasa, lai atsūtos iesniegumus, un tas arī tad ir deputāta būtībā jautājums, kas tad īsti notiek. Un ja Pinkēna kungs tā, ka tiks pie normāla darba, man ir jautājums, tad, uz kā tas tiek balstīts, tik pie normāla darba, vai tad var teikt, ka šis nolikums ir izstrādāts perfekti, un tur nekādas izmaiņas uz šo brīdi nav vajadzīgas, un tur viss ir ideāli un labi, ja tad sanāk tā tas ir.
Nolikumu mēs nākamā punktā skatīsim tikai.
Tā, paldies, paldies par viedokli Ainas Stūrmanis, un tad es aicinātu iespējams arī beidz debatas, jo, manuprāt, mēs šobrīd jau ejam par apli. Lūdzu, Ainas Stūrmanis.
Jā, man tiešām priekšlikums arī ir beigt debatas par šo, un arī par nākamo jautājumu un abas jautājumas likt uz rītdienas akcijas. Paldies.
Labi, tas ir priekšlikums. Es vai lūdzu vēl kāds vēlas paust informāciju. Tā, Gaids Bērziņš, pēc tam Ilva Norenberg, lūdzu.
Kolēģi, tātad par to, ko teica Zelderkungs attiecībā uz to, ja mēs nepieņemam lēmumu, un līdz ar to šī komisija vairs, kurā gadījumā neturpina darbu, es gan gribētu vērst uzmanību šī lēmuma projekta lemjošo daļu, kura nosaka tātad, kad ar 30. jūliju atceļ virkni lēmumu, tā skaitā tātad arī šos komisijas locekļus, un attiecīgi nosaka, kad šī jaunā komisija nosacīta, ko mēs izveidojam pārņiņu atceļamās komisijas iepirkuma procedūras. No visa minētā izriet tas, ja mēs šo lēmumu projektu neatbalstam, tad attiecīgi spēkā ir iepriekšējais lēmuma projekts, ko mēs lēmām šķiet 1. jūlijā, un nu, līdz ar to, nu, vismaz juridiski, šī komisija turpina darbu.
Paldies, Ilva Norenberga.
Labdien visiem, es ļoti atvainojos nokavēju sākumu, bet tad es īsti nesapratu, tad šobrīd ar šo lēmumu tiek atcelts esošās iepirkuma komisijas, ja tā var teikt, vecās iepirkuma komisijas darbs, un tad visus pienākums un pilnvaras pārņem jaunizveidotā iepirkuma komisija. Bet tad pēc tikko dzirdētā, ko Bērziņa kungs minēja, tad šobrīd jaunizveidotā komisija to tomēr nedrīkstēja.
Mums tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, lai šie procesi noritētu veiksmīgi un lai viņi būtu laikā. Jo, ja mēs nepieņemam šo lēmumu, tad mums ir vai nu jāmaina lēmums pēc būtības, nosakot, kad šī komisija paliek, bet projekti tiek virzīti jaunai komisijai, nu, tur ir dažādas iespējas, jā, lūdzu gaidi.
Bet tad šobrīd aizvietot tos komisijas, saprotot to, ka 1. jūlijā paši pieņēmam lēmumu, ka paliek arī vecā iepirkuma komisija. Nu, tad aizvietot tos iepirkuma komisijas, vecās iepirkuma komisijas locekļus aizvietot ar citiem, lai darbs turpinātos un lai mēs paši varētu pildīt savu 1. jūlijā pieņemto lēmumu.
Paldies, Ilva, tas ir priekšlikums, es saprotu. Labi, Gaids Bērziņš, lūdzu, un tad beidzam.
Tikai paturpinot to, ko es teicu iepriekš, tad faktiski no minētā izriet, ka tā saucamā vecā komisija juridiski joprojām būs atbildīga par tiem iepirkumiem, ja mēs nepieņemam šādu lēmumu, būs atbildīga par tiem iepirkumiem, kuri viņiem ir deleģēti,
De facto sanāk, ka viņa nevarēs tātad šīs iepirkuma procedūras turpināt, gluži vienkārši tāpēc, ka divi vai trīs iepirkuma komisijas locekļi ir uzrakstījuši atlūgumus, un visdrīzāk viņi, es pieņemu līdz ar to, arī šajās te iepirkuma komisijas sēdēs nepiedalīsies, kas nozīmē, ka tās iepirkuma procedūras, kuras ir deleģētas šai tā saucamajai vecai komisijai, faktiski uz priekšu nevirzīsies, kas, nu, manuprāt, īsti pieļaujums nav. Paldies.
Paldies. Labi. Tātad, Edgar, vai lūdzu, ir kaut kas jauns papildinājums attiecībā uz tiem priekšlikumiem, kas ir izskanējuši?
Es tiešām kolēģi aicinu bišķi piebremzēt. Te, manuprāt, ir jautājumi vairāk nekā atbildes, un tad te mēģina kāds bremzēt un kāds spies virsū kaut ko. Nu, man liekas, tā nav pareizi. Es tiešām, es neesmu vienīgais, kas izsaka šo priekšlikumu arī. Stūrmēkums izsaka, nu, pārcelt uz rītdienu un kaut ko skriet pa galvu, pa kaku, kad ir tie jautājumi tik daudz. Nu, tas nav pareizi, kolēģi. Piedodiet, nu, ja jūs paši un arī kolēģi saka, 30. jūlijā tikai atcels, nevis šodien, tad kāda starpība, vai mēs šodien vai arī tāds sēdēt to jautājumu izsaka. Kāda starpība, 30. jūlijas ir pēc vairāk kā nedēļas. Tad par ko mēs runājam, mēs tagad terējam te laiku, mums vajag to jautājumu izrunāt, vai no šodien vēlāk, vai sazināties, kam ir interesi lielāk par to, un vienkārši izrunāt un tikt skaidrībā. Nu, es nezinu, kas ir tāds izvērtījumā, ka viņš nav atsūtīts ātrāk. Paldies.
Aldis Pinkens, es patiešām lūdzu, kolēģi, ja jums ir kas jauns vai jauni priekšlikumi, tad turpinam diskusiju, bet principā man ir priekšlikums beigt diskusiju. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies. Priekšlikums skatīt ārkārtas sēdē nozīmē rītdien pieņemt lēmumu par kaut ko. Es neredzu nevienu argumentu, kas rītdien varētu būt savādāks nekā šodien. Savukārt šodien pieņemot lēmumu, viss būs domas sēdē. Ja ir kādam nepieciešams iepazīties ar iesniegumu, to varēs izdarīt nedēļas laikā un tajā brīdī palikt rast skaidrību uz jautājumiem. Arī tā ārkārtas sēdē šādi jautājumi parunāt par viņu, manuprāt, tas nav. Paldies, es vairs.
Nē, nu, tad man kolēģi arī jāprast, nu, kas te notiek. Pinkēnkungs ir iepazinies ar šo izvērtējumu?
Nē, es neesmu iepazinies, bet šī lēmuma projekta izpratnē, tam nav nekādas nozīmes, ja lēmuma projektā mēs lēmjam par iepirkuma komisijas darba izbeigšanu. Es nesaskatu problēmas izvērtēt vajadzību gadījumu nākamā.
Tad lieciet kolēģi šodien startu, kāpēc 30. jūlija?
Tāpēc, ka domes sēde būs pēc nedēļas. Mēs nevaram šodien atbrīvot komisiju.
Nu jā, nu, bet tad loģika taču ir taču tā, ka nav jau starpības ar šodien.
Man ir priekšlikums šobrīd, lūdzu Ilva Norenberga, un es patiešām gribētu pārtraukt debatu šajā jautājumā. Lūdzu Ilva Norenberga.
Bet tad es nesaprotu, kā tika gatavots priekšlikums uz 1. jūliju. Ja reiz bija izvērtējums līdz šim laikam, tas jau bija vecajā sasaukumā. Es varu pateikt, izvērtējumā jau īsti nav vērtēta darbinieka atbildība, bet ne par to ir stāsts, ne par to ir šis lēmuma projekts. Tad es nesaprotu, pirms tam bija diskusijas ar veco un ar jauno iepirkumu komisiju. Tik tālu pareizi, ja? Tad kāpēc tika vispār izveidot, saglabāt vecā iepirkuma komisija, tad kāpēc vispār tika veidot šāds lēmuma projekts uz 1. jūlija saglabāt veco iepirkuma komisiju, ja sagatavojot sarakstu ar plānotajiem iepirkumiem. Visi iepirkuma komisijas locekļi redzēja, kāds ir saraksts, tad kāpēc jau šajā brīdī mēs nenomainījām iepirkuma komisiju, un līdz ar to šobrīd ir tāds sajukums.
Es nevaru neatbildēt Ilvā, tur ir rakstīts lēmuma projektā, ka iesniegumi ir saņemti 5. un 6. jūlijā. 1. jūlijā apstākļi bija savādāk. Citi. Šobrīd mēs sēžam uz to, kas ir noticis laika posmā starp 1. jūliju un šodien.
Jā, bet visi apstākļi jau bija skaidri zinām. Bija zinām, kāda lēmuma būs jāpieņem, mums pat tik iesniegts saraksts ar iepirkumiem, kāda ir plānota.
Mēs redzam, ka iesniegums ir 5. jūlijā un 6. jūlijā, par tiem 1. jūlijā nevarēja būt zināms, kad locekļi pametīs darbu.
Nu jā, bet locekļiem jau bija skaidrs, par ko viņiem būs jābalso.
Tas ir jautājums locekļiem, Ilva, nevis mums.
Arī, jā, iespējams, ka arī viņiem ir jāuzdod jautājums, kāpēc viņi vispār nolēma turpināt šo darbu, ja reiz bija skaidrs, ka viņi atteiksies vispār no pienākuma pildīšanas.
Tas nevar būt skaidrs.
Nu, viņiem pašiem skaidrs. Bet es piekrītu, jā, ka tas jau neatvieglos mums darbu, ja mēs neatbrīvosim esošo iepirkumu komisiju.
Tieši tā.
Paldies, labi ir izskanējuši šobrīd viedokļi un es saprotu, ka mums ir jābalso pa priekšlikumiem un bija priekšlikums no Edgara Zeldera, tātad šo jautājumu šobrīd neskatīt un iekļaut viņu rītdienas ārkārtas domas sēdē. Un es aicināšu par šo priekšlikumu balsot. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, lūdzu balsojumu rezultātus. Pieciem deputātiem balsojot par septiņiem pret vienam atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Deviņiem deputātiem balsojot par, vienam atturoties un diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada iepirkumu komisijas nolikumu. Ziņo Solita Alsberga. Lūdzu, Solita.
Jā. Tā, iepirkuma nodeļas vadītājs Daniels Pētersons sadarbojoties ar kvalitātes vadības un uzraudzības nodeļas vadītāju Solvitu Zemīti ir izstrādājuši jaunu Talsu novada iepirkuma komisijas nolikumu, kas stātos spēkā šā gada 1. augustā. Un ar to spēku zaudētu 2018. gada 15. novembrī apstiprinātais iepirkuma komisijas nolikums. Tā kā iepirkuma nodeļas vadītājs atrodas attaisnotā prombūtnē, tad es mēģināšu izīmēt šī jaunā nolikuma galvenos punktus, kas atšķiras no iepriekšējā nolikuma. Tad vispārīgajos noteikumos ir iestrādāts, ka iepirkuma komisija izveido dome, un tā ir juridisko, organizatorisko un tehnisko atbalstu sniedz jauna izveidotā iepirkuma nodaļa. Komisijas priekšsēdētāji apstiprina uz diviem gadiem ar iespēju apstiprināt atkārtot vienu reizi, un komisijas sastāvā tiek iekļauti pašvaldības darbinieki, kuriem to ļauj zināšanas, pieredze un kvalifikācija. Otrā nodaļa ir par komisijas darbības mērķi, kā arī uzskaitīts komisijas kompetences, tiesības un atbildība. Trešajā nodaļā ir noteikti komisijas struktūra un darba organizācija, kas gan vairāk attiec uz komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāju vietnieku un locekļu pienākumiem. Atšķirībā no iepriekšējā nolikuma ir detalizētāk iestrādāti šie pienākumi, tā ir skaitā komisijas priekšsēdētāju pienākums nodrošināt darbības, kas saistīts ar korupcijas, interešu konflikta un normatīvo dokumentu prasību, neievērošanas riska novēršanu. Ceturtajā nodaļā ir par visas komisijas darba organizāciju, tas ir par sēžu norisi, to protokolēšanu, protokolu sastāvu, komisijas lēmumu pieņemšanu un iepirkumu dokumentu uzglabāšanu. Piektajā nodaļā ir par iepirkumu procedūru norisi, kur tā norādus kārtību, kādā notiek iepirkumu procedūras, tas ir, ka jāiesniedz apliecinājumu par neinteresētību, tad iepirkuma tehnisko dokumentu iesniegšanu un izvērtēšanu. Noslēguma jautājumos ir noteikts, ka iepirkuma komisija sniedz domē pārskatu par savu darbību neretākā divas reizes gadā, kad ziņo par veiktajiem un plānotajiem iepirkumiem, kā arī par iepirkuma uzraudzības biroja iesniegto pretenziju skaitu. Lūdzu apstiprināt jauno Talsu novada iepirkuma komisijas nolikumu un šo lēmumu projektu.
Paldies. Tā, lūdzu, jautājumu. Jā, Lauri.
Tā pirmais jautājums, vai praktiski var izstāstīt, kas pēc šī nolikuma notiks iepirkumi sākot no iesniegšanas komisijā? Kas veic šo iesniegšanu komisijā? Specifikācijas nolikums pārējais.
Es lūgtu Solvitu Zemīti.
Tātad iestāde vai tātad pašvaldības attiecīgā institūcija iesniedz iesniegumu, sākot ar to, viņi iesniedz iesniegumu tātad dokumentu lietvedības sistēmā, un viņš tiek adresēts tālāk iepirkuma nodaļai. Iepirkuma nodaļa tātad izvērtē šo iesniegumu kvalitāti, tātad pārbauda, vai iesniegums ir iesniegts saskaņā ar iepirkumu plānu, un konstatē, vai viņš ir atbilstošs, un tajā norādīta informācija ir pietiekamā apjomā. Tad, kad šis iesniegums ir izvērtēts, tālāk iepirkuma nodaļa sāk savu darbu, sagatavo visu dokumentāciju, kas saistās uz iepirkumu nolikumu, tātad šo tehnisko specifikāciju, un visu dokumentu sagatavošanu pilnā apjomā, kuru daļējas iepirkumu dokumentācijas apjoms tiek saskaņots ar juridisko nodaļu, tas ir līguma projekti un tā tālāk, jo, kā zināms, beidzoties iepirkumu un līguma saturs nedrīkst mainīties, un tāpēc tieši ir šī darbība, kad dokumentu sagatavošanas posmā mēs nonākam pie pareizākās līguma redakcijas. Un tālāk pēc juridiskās nodaļas saskaņojuma, kad visa dokumentācija ir sagatavota, tad viņa nonāk iepirkumu komisijā, kas, protams, atkārtoti vērtē, vai šī dokumentācija ir sagatavota kvalitatīvi, vai viņa ir tiesīgi izsludināt iepirkumu. Tālākais posms jau ir tas, kas ir aprakstīts komisijas nolikumā, tātad viņa strādā ar šo iesniegto iepirkumu nodaļas dokumentāciju, viņai ir tiesības atgriezt dokumentāciju iepirkumu nodaļai, atkārtotai izskatīšanai, uzlabojumu veikšanai un tā tālāk. Tikai tad, kad iepirkuma komisijas locekļi ir pārliecināti, ka šī dokumentācija ir atbilstoša, viņi tātad izsludina iepirkumu. Un tālāk aiziet iepirkuma komisijas darbs, tātad tā ir lēmuma pieņemšana, komisijas sēžu sasaukšana, protokolēšana un tā tālāk. Protokolēšana veic iepirkuma nodaļas speciālists. Tas nav konkrēts viens speciālists, bet tas būs speciālists, kur noteiks iepirkuma nodaļas vadītājs rotējošā kārtībā, lai nodrošinātu arī šo nepieciešamo kvalitāti attiecībā uz dokumentu sagatavošanu. Un tad, kad iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu, pēc tam jau aiziet atgriezeniskā saite projām līdz iepirkuma iesniedzējiem. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man būs par kopumu vairāk jautājumu. Bet ja mēs skatāmies nolikumā, tad sanāk tā, ka šeit īsti iepirkuma nodaļa neparādās, jo komisijas kompetence ir iepirkuma procedūras organizēšana balstoties uz pasūtītāja iesniegtajiem pieteikumiem tehniskajām specifikācijām. Tā skaitā tur vesela rinda ir. Tad šeit to mēs to posmu, kad to iziet caurī šī iepirkuma nodaļa, mēs nevajag pieminēt tomēr.
Bet pasūtītājs jau būtībā ir mūsu pašvaldība un institūcija, kuru tātad izvērtē iepirkuma nodaļa, tas ir papildus kontrols mehānisms.
Nu, jā, man
jā, iepirkuma kārtībā jau arī ir šis process daļēji atrunāts. Tā kā.
Labi. Pieņemsim, ka teorētiski nevajag. Tad man ir jautājums, kur šeit paliek zemeslīšana iepirkuma, jo šeit tikai tiek pieminēts publiskā iepirkuma likums. Attiecībā uz pārējiem šī komisija nestrādā pēc šī nolikuma. Jautājums, kas notiek ar šiem iepirkumiem? Kas tos organizē un vērtē un sludina vispārējo?
Tā tas nav domāts, jo mums jau arī iepirkuma kārtība ir izstrādāta atbilstoši, tā tad tur ir ietvērt iekšā arī zemeslēkšu iepirkumu. Tur ir
kur tas ir? Kur tas ir? Man jautājums, kur tas
iepirkuma,
ir?
Iepirkuma organizēšanas kārtībā Talsu novada pašvaldības.
Bet šeit ir komisijas kompetence, ir publisko iepirkumu likumā noteikti iepirkumi. Cita procedūra šeit nav pieminēta.
Labi, mēs precizēsim juridiski, vai tur nav vajadzīgs papildinājums.
Jā, papildinājums. Un jautājums, vai tāds kā iepirkumu plāns arī netiek izstrādāts?
To nosaka iepirkumu organizēšanas kārtība un par tā uzraudzību izstrādi kontroli ir atbildīgi iepirkumu nodaļa. Tas arī noteikts iepirkumu nodaļas funkcijās.
Labi, tad man ir jautājums, pamatojoties uz komisijas priekšlikumiem un atzinumiem, komisijas kompetences ietvaros sagatavot lēmumu projektu izskatīšanu domes komitejās un sēdē. Šeit ir domāts jautājums attiecībā par ko? Kas ir tie jautājumi, ko komisija kādas lēmumus var sagatavot?
Varētu būt kaut kādas saistības, varbūt ar kaut kādiem papildinājumiem vai... Nu, mēs nevaram visu situācijas, bet katrā ziņā ir lietas, kas varētu būt atgrieztas izskatīšanai domē, vai kur vajadzīgi ir iepirkuma komisijas papildus informācija. Varbūt tādas situācijas.
Nu, pēc manas sapratnes, tas varētu būt iepirkuma kārtība, ko viņi varētu iesniegt uzlabojumu vai nu, kaut kādas izmaiņas.
Nu, procedūras jau pats par sevi, jo komisijas priekšsēdētājs jau izsaka tātad arī priekšlikums iepirkuma procedūru tātad pārskatīšanai vai iepirkuma komisijas, piemēram, locekļu sastāvu izmaiņām.
Jā, tā, vēl nedaudz priekšu tālāk, tu līdz vēl būs... Tā vēl bija, klip.
Kamēr Lauris vēl jāsaka domā, es lūdzu jautāšu, vai vēl kāds vēlas ko jautāt. Lūdzu, Juzefa Kļava, pēc tam Dainas.
Jautājuma būtība ir tāda. Tātad mani aizvien nedod pārliecību par šīs iepirkuma komisijas kā teikt, kompetenci un profesionalitāti un kādā veidā tehnisko specifikāciju un citu dokumentu izstrādē tiks iesaistītas nodaļas, kā lai pasaka pareizi, administrācija. Tāds jautājums. Ja? Jā, jo būtībā tās tēmas ir bez izmēra, paši saprotat. Jās, ja?
Paldies, jā.
Tātad iepirkuma nodaļa sagatavojot šīs tehniskās specifikācijas ir tiesīgi prasīt šo ekspertu atbalstu un tieši tādā pašā vīzē tātad šī informācija tiek fiksēta, jo būtiski būtu tas, ka tehniskās specifikācijas izstrādātāji eksperti vai pašvaldības tātad iesaistītie darbinieki nebūtu tie, kas pēc tam lemj. Tātad iepirkuma komisijai ir tiesības uzaicināt konkrētas sfēras tātad speciālistu. Tam nav jābūt obligāti domas darbiniekam, jo galvenais, lai viņi gūtu pārliecību par šīs tehniskās specifikācijas atbilstību sasniedzamajam mērķim. Šeit tās situācijas var būt ļoti dažādas, bet šādu tiesību pieaicināt šos ekspertus ir jādod komisijai, jo visiem komisijas locekļiem nevienmēr būs šīs kompetences, un mēs iepirkuma komisiju gana labi var arī aicināt ārējos ekspertus, lai gūtu šo pārliecību, ka pašvaldības darbinieki nav tātad šīs tehniskās specifikācijas sagatavojuši nepietiekamā kvalitātē. Šeit ir sadarbība viennozīmīga, bet mēs mēģinām celt šo situācijas savādāk, jo, diemžēl, mūsu vecā pieredze bija tāda, ka iepirkuma komisija pats sagatavoja šos nolikumus, kas absolūti arī noveda pie ļoti daudz kļūdu un kvalitātes problēmām, kas nav pareizi.
Paldies, Dainis. Jā, labi.
Lūdzu, komentāri, es varu pateikt tikai to no Solvits kundzes teiktā, ka būtībā jau nekas pēc būtības nemainās. Mainās tikai tas, kad iepirkuma komisijā, ja iepirkuma nodaļa, kādreiz bija laikam, es saprotu, viens cilvēks, kas strādāja šiem jautājumiem, tagad uz priekšu strādās četri, tāpat visiem pašvaldības, visiem ne, bet tām nodaļām, kurām būs nepieciešami iepirkumi, būs aizvien uz priekšu jādarbojas ar tehnisko specifikāciju izstrādi. Ja es pareizi sapratu, kā kundze šobrīd man atbildēja.
Nē, šobrīd tā nav, jo tehnisko specifikāciju iepriekš izstrādāja iepirkuma komisija, kura pēc tam arī lēma. Un šeit parādās tas risks, ka iepirkuma tehniskā specifikācijā tiek iestrādāts noteikts prasības par labu vienam vai otram pretendentam.
Mani maldinat, jo es strādāju ar tiem projektiem, kas nāk no pašvaldības. Grants ceļu pārbūve, līderu projekti, tur pavisam nāca cita informācija, nekā jūs tagad stāstat. Paldies.
Bet mēs jau šobrīd, Jozefs kundz, tāpēc mainam, ir iepirkuma nodaļa, kas strādā ar tehnisko specifikāciju, un ir otra kontrola, tātad iepirkuma komisija, kas strādās ar tehnisko specifikāciju. Parādās četru acu princips tehniskai specifikācijai, nevis vienu tie paši izstrādā un pēc tam lemj.
Viņi nekad, jums pašai īsti, es tā pārunāju, es beigšu līdz debatu, kad īsti jums pašai nav skaidrs šī te iepirkuma procedūra. Piedodiet, paldies.
Tātad Laura Spīlēģis un pēc tam Ainis Stūrmans.
Jā, es vēl gribēju paturpināt. Ir par komisijas darbu organizēšanu. Šeit mēs redzam, ka materiāli tiek iesūtīti vienu darbu dienu pirms komisijas sēdes. Tad es saprotu, ka reāli visi komisijas locekļi ar šo materiālu iepazīsies sēdes laikā.
Tas ir domāts, kurš punkts? Bet tas ir domāts tikai par darba kārtību. Iepirkuma dokumentāciju viņi var arī izskatīt ātrāk, to organizē komisijas priekšsēdētājs, bet manuprāt, tur jālasa varbūt konteksts ir.
Jo ir jāsaprot viena lieta, mums labšos dokumentus sagatavos kāds, bet iepirkuma komisija vienalga ir, būs amatpersonas, kas tieši par to atbildēs. Vienalga, lai ko sagatavot sagatavotājs, viņiem ir praktiski vienalga, jo viņiem atbildības nav. Par to visu atbildēs šie te komisijas locekļi. Tādā veidā viņiem var būt iebildumi un priešlikumu mainīt vai specifikāciju vai vienalga ko, jo viņi tieši atbildēs par šo. Tādā veidā viņi jau var vienalga ietekmēt šo vai specifikāciju vai nolikumu, jo viņiem būs iebildumi, protams, pamatot. No arguments vienmēr var atrast. Bet man liekas, ka šim termiņam ir jābūt garākam, lai pirms sēdes jau var iepazīties ar šiem materiāliem. Nedaudz, jo sēdes laikā ļoti bieži daudz kas tiek palaists garām. Par šo padomāt, tad vēl man arī jautājums, vai sēdes nevajadzētu arī ierakstīt audio ierakstā?
Jā, mēs domājam par šo procesu, šobrīd mēs nevaram nodrošināt, bet mums ir priekšlikums, kad mēs strādājam pie priekšlikuma, kad iepirkuma komisija uz sēdu protokolēšanu noritētu, izmantojot ierakstu funkciju, tātad audio.
Jo, manuprāt, tas būtu...
Jā, ir tāda, bet mēs nevaram ielikt to, pie kā mēs šobrīd vēl strādājam. Mēs ejam nākotnē uz to, jā.
Jā.
Lai arī atvieglotu šo rakstīšanas procesu kā tādu.
Mhm. Tad vēl bija jautājums, tas arī ir pie darba organizācijas, kur... protokolus, kā arī citus ar konkrētu iepirkumu saistītos dokumentus glabā 10 gadus. Kas tie iepirkumi, kurus mēs neveicam ESA?
Tur var būt specifisks.
Soli Talsberga, lūdzu. Soli Talsberga, komentēt.
ESA netiek pieņemt protokolu 9. panta iepirkumiem. Jā, nu 9. pānta iepirkumiem.
Pēdējais.
Paldies. Vai, Lauri, tev vēl lūdzu ir jautājums?
Jā, un vēl jautājums. Tur, kad noslēgumu jautājumu, komisija sniegs atskaiti divreiz gadā. Man ir būtu gribētu, lai noprecizē, kad, kurā, nu, kurā komitejā vai domas sēdē, kad tas tiek veikts? Jā, un kad tas tiek veikts, kurā?
Finanšu komitejā.
Jā, bet tad to vajadzētu, tur ir domē. Iesniegs arī pēc domes tā priekšsēdētājā. Sniedz domē pārskatu, jā, nu tas tā grūti pateikt, tad kurā vietā un kad to vajadzētu noprecizēt.
Kāds būtu, Laura, kāds būtu jūsu priekšlikums? Tātad jums nepietiek ar rakstisku pārskatu deputātiem, kuru izsūtīt, jūsu priekšlikums ir piedalīties un sniegt atskaiti Finanšu komitejā, es pareizi sapratu.
Tad šeit arī būtu vēlams, lai ierakstītu, ka tas ir rakstisks, jo dotajā brīdī es nesaprotu, vai tas ir rakstisks, vai tā ir klātiene vai sēde.
Iesniedzot iesniegumu, tur ir rakstīts.
Komisija sniedz domē pārskatu par savu darbību neretākā divas reizes gadā. Kādā formā mēs sniedzam šo atskaitu?
Kā jūs vēlaties saņemt, jūs varat organizēt? Varam aicināt komisiju sniegt klātienē atskaiti, iekļaujot darba kārtības jautājumu informatīvu. Tas ir jūsu priekšlikums, kā vēlaties saņemt.
Ne, mans priekšlikums ir noteikti konkrēta forma, kā mēs šo atskaiti dodam. Vai tā ir rakstiska atskaita kaut kur, kaut kādos termiņos, nu, piemēram, tur jūlijs un decembris, piemēram, vai tā ir komitejas vai domas sēde?
Es saprotu, ka mēs uz šo jautājumu sagatavosim atbildi.
Jā.
Un sniegsim priekšlikumu. Labi. Ainis atvainojos, tomēr Dainis Karols bija pirms. Lūdzu, Dainis Karols, pēc tam Ainis Stūrmans, pēc tam Edgars Zelbders.
Un arī būs jautājumi par nolikumu un uzreiz arī priekšlikumu. Pirmais ir 7. punkts un tur ir minēts, ka komisija locekļu izvērtēšanu var veikt domas finanšu komiteju vai ar domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju. Šī gadījumā nav atrunāts, kādos gadījumos būtu nepieciešama domas finanšu komitejas izvērtēšana vai domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju. Mans priekšlikums būtu 7. punktā atstāt vienu skaidru kritēriju vai veidu, kā tika izvērtēts, un tas būtu domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidot komisiju, ņemot ārā domas finanšu komiteju. Tad par jau jaunu izveidotu komisiju, tad varbūt ņemot vērā 8. punktā minētas aizliegumus iekļaut personas, tad priekšlikums būtu, es ticu un esmu pārliecināts, ka visi esošie jaunās komisijas locekļi, kas tika izveidot ar šajā sasaukumā, ka viņi atbilst šiem 8. punktam, bet nu, tad apliecināju vismaz, ka domsēdē, kad jā, kad ir izvērtēta un kad jaunā komisija atbilst 8. punktā minētajiem kritērijiem. Nav minēts, ir vairākās vietās minēts, ka komisijas priekšēdētāja vietnieka pienākumiem, tas ir šajā gadījumā aizvietot komisijas priekšēdētāja, bet nav manuprāt, ja es nekļūdos, ja es arī kļūdos, tad palabojiet, mēs domas lēmumā nepieņemam to atsevišķu, kā komisijas priekšsēdētāja vietnieks netika norādīts domas lēmumā, un šajā nolikumā arī īsti nav, manuprāt, atrunāts šī komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
Ir atrunāta iepriekšējā punktā komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
Es atvainojos, jā. Lūdzu, Solita, Dainis nav beidzis, ja, un tad mēs tošu vārdu.
Un par komisijas pēdējā noslēguma sadaļā, šeit tie Lauris arī minēja par to atskaitīšanas vai pārskata informēšanu par tiem kritērijiem, kāda būtu tā precīzāk. Man arī ir ņemot vērā to, ka iepirkuma komisija ir pakļaut finanšu komitejai, tad arī, kā arī citos gadījumos, mēs ir skaidri noteikti, ka komisijas priekšsēdētājs sniedz savu atskaiti reizi, tur divas reizes gadā finanšu komitejā informatīvā daļā, un to mēs varētu arī atrunāt, un tāds arī būtu priešlikums. un par komisijas darbību raksturojušiem lielumiem, kas ir minēti 49. punktā. Es varbūt, ka ir raksturojušais rādītājs iepirkuma uzraudzības biroja iesniegto pretenziju skaits, bet mēs zinām, ka iepirkuma uzraudzības biroja pretenzijas var pārsūdzēt, un tad ir, nu, es nezinu, kā tas attiecas uz komisijas darbību, kā raksturojušajā lielumu, ja principā varbūt, kad ir kļūdās arī uzraudzības birojas un kad tiek pārsūdzēts un ir cits rezultāts. Tas ir vienkārši pārdomā, man nav konkrēti priešlikumi uz doto brīdi par 49. punktu, es vienkārši aicināju padomāt par tiem kritērijiem. Labi, ka viņi ir iestrādāti, tas ir kaut kas taustāms, jau skatāms, izvērtējams, ja, bet varbūt vēl kādu citu kritēriju punktu varbūt, ka var arī iekļaut. Paldies, es arī jautājumu pie reizes arī priekšlikums sadaļu beidzu.
Paldies. Lūdzu, Solvids Zemīte, es sapratu, ka bija komentārs attiecībā jau par izskanējušo priekšlikumu. Par priekšsēdētāju vietnieku, ja? Jā, lūdzu.
Jā, tā tad ir noteikumos iekļauts punkts par to, ka domas to komisijas priekšsēdētāju vietnieku izvēla komisiju no savas vītus. Tas ir iekļauts noteikumos. Tas, kas ir par prasībām, tas ir ielikts attiecībā uz komisijas locekļiem. Šīs prasības ir ņemts arī no likumdošanas, ko nosaka likumdošana. Un jā, mēs varam vērā priekšlikumu sniegt atskaitu finanšu komitejā. Protams.
Jā, paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Jautājums Solvitai Zemītei. Jūs esat iepazinušies ar iepriekšējās iepirkuma komisijas izvērtējumu?
Jā.
Un tad, principā, tas, kas ir šajā izvērtējumā norādīts, viss ir trūkumi, viss šobrīd jūs varat apgalvot, ka ir ieslēgti šajā jaunajā iepirkuma nolikumā.
Jā, es to centos pilnībā iestrādāt, es pats šajā izvērtējumā arī ņēmu dalību daļai, un ņemot visus aspektus un informāciju, kāda tiks saņemt no uzraugošām institūcijām, mēs esam centušies iestrādāt pilnīgi visus riskus, lai visus šīs kļūmes novērstu. Jā, tā ir protokolēšana, tā ir atskaišu sniegšana, kompetence komisijas locekļi, tā skaitā arī tā tad...
Atbildības sauti.
Atbildība, jā, tātad arī korupcija un interešu konflikta apliecinājumu. Es domāju, ka, nu, es izgāju vēlreiz, ja ir kādi priekšlikumi, es tiešām mēs centāmies iestrādāt pilnīgi visus aspektus iekšā. Ja jums ir priekšlikumi, mēs būsim gatavi uzklausīt, bet centāmies ļoti.
Soļ, paldies. Mēs jau labprāt arī sniegt priekšlikumus, ja mēs būtu redzējuši, ka izvērtējam. Vienkārši neesam redzējuši. Un tad vēl viena lieta, ko noteikti vajadzētu padomāt no tā brīža, kad ir uzvarētājs iepirkumos, vajadzētu skatīties, kādā veidā pātrināt līguma noslēgšanu. Jo šobrīd, kad ir elektroniskie paraksti, ir mazliet cits laikmets. Es domāju, ka mēs noteikti varam vienkāršot un uzlabot vismaz to termiņu, kurā jau tiek parakstīts gatavs līgums jau pēc iepirkuma. Paldies.
Paldies, Aini. Tā, Edgars Zelders bija. Jā, lūdzu, Edgar.
Jā, man ar te pāris jautājumi. Es viens te ievēroju, tie ir Janins Vans Valters komentārs par tiem audio ierakstiem, ka notiek Zoom platformā un audio ierakstiem.
Kāds kaut ko dzird?
Nē, mēs nedzirdam šobrīd, Edgar.
Jā, man, es precizēju šoreiz teikt, komentā, bija jautājums, vai audio ieraksts var veikt, un tad teica, ka nevar veikt, nav iespējams, un te ir komentārs, es skatos čatā, kur raksta, ka var veikt. Es saprotu, to raksta izpildirektori Dundagā, ka te var veikt, es ierakstu, varbūt precizēt vienkārši var vai nevar.
Jā, var, es nokomentēšu šo. Jā, mēs varam veikt ierakstu Zoom platformā, bet tas nav protokols. Tas, par ko runāja Solvita Zemīte, ir audio protokols. Līdz ar to mēs atteiktos no rakstītiem protokoliem. Rakstītais protokols saturētu tikai informāciju, kurā ieraksta minūtē, kurš komisijas loceklis vai pieaicinātā persona komentē.
Es sapratu, paldies.
Tas mūsu nākotnes mērķis ir audio protokols. Zoom ieraksts ir viens, ja kurā gadījumā ir fiziski protokolētājam, viņš jāprotokolē rakstiski.
Paldies. Bet mums tepiem komitejas, kā tad sanāk, mums tad ir audio protokolēts tiek viņas, kā tas sanāk. Nu, piemēram, šobrīd mēs arī izmantojam Zoom. Nu, pēc tāda paša principa, es saprotu, strādā tāpat arī viņi.
Jā, viņiem notiek iepirkuma komisijas Zoom platformā, bet tas, jebkurā gadījumā, ir jāgatavo protokols rakstiskā veidā.
Un tas
mūsu problēma bija tajā, ka šie protokoli nesaturēja visu informāciju. Tāpēc tas tā mūsu nākotnes vīzija, pie kuras mēs nonāksim, es vēl nevaru pateikt kādā laika nogriezni, jo tas prasīs arī finansiāls ieguldījums, ir audio protokols. Tādā veidā atvieglojot komisijas darbu un protokolētāju darbu.
Jā, tad ir nolikumā, ka komisija tiesības pieaicināt komisijas izvēlētas eksperts, nozares speciālists, komisijas kompetences nodrošināšana attiecīgā iepirkuma jomā, un tur iepriekš arī jau diskusijās un jautājumos izskanēja tas, ka to vajag veicināt, un ko līdz šim tas nav bijis. Tad man pāris jautājumi tieši par šo. Ir apzināts, cik pēdējos 4 gados iepirkuma komisija pieaicināja eksperts, nozars speciālists, ārpus, teiksim, pašvaldības. Tas ir apzināts? Nu, kāda ir bijusi pieredze, kā šie eksperti tiek izvēlēti, vai kā tas ir noticis līdz šim?
Šobrīd varu šeit tikai papildināt to, kad veicot iepriekšējās iepirkuma komisijas darbu, mēs tātad esam konstatējuši to, kad arī tik pieaicināt šie eksperti, diemžēl protokolos netika izdarīts par šādām lietām atzīmes, un tātad šī protokola kvalitāte mums arī daudzos gadījumos nedeva iespēju gūt pārliecību par šo ekspertu iesaisti un atbilstību un tā tālāk. Tika konstatēti tādi gadījumi, un tieši tāpēc šobrīd jau noteikumos ir skaidri pateikts, kad ir jābūt jebkura ekspertai piesaistēji protokolētai. Tas ir ierakstīts noteikumos iepriekš, tas nebija.
Nē, bet, kolēģi, tam precizējums tad sanāk tā, ka agrāk iepriekšējā laikā ir bijuši eksperti, kas nekādas vispār nekur neparādās, un viņi ir bijuši kaut kur nekur. Tā sanāk, ka viņi neko nav parakstījuši, neko. Piemēram, šobrīd.
Ir dažādas situācijas.
Ko tad tas tagad nozīmē, ka ir bijuši cilvēki, kas kaut ko dara, bet jo mēs jau, nu, te ir rakstīts nolikumā, kad šie eksperti paraksta šos apliecinājumus par neinteresētību konkrētajā iepirkumā, kurā par šiem dalību nedrīkst sadarboties ar tiem kandidātu. Jautājums ir, cik tad ir tādi gadījumi bijuši, kad tie eksperti ir bijuši vispār, cik tad kopskaitā viņi ir, un cik no tiem gadījumiem, kas nu, tad ir apzināti, vai ir kāds, vai ir aizdomas, kad vispār ir komisija pieaicinājuši ekspertus, kuri nav, kur neparādās vispār nekādos dokumentos, ne tikai tādas no aizdomas, ka tur ir kāds bijis, vai tad viņi nav parakstījuši šos apliecinājumus, jo tie, man liekas, nopietni pārkāpumi, jo tad jau pastāv risks, ka šie cilvēki ir piedalījušies darbā komisijas procesā kādā iepirkumā, bet viņi...
Man lūdzu ir priešlikums. Es saprotu no tā komentāra,
ka viņš nav īstenībā. Tad ir jautājums, kā tas ir. Tas īsti nav šobrīd skaidrs, cik ir bijuši tādi gadījumi, un cikos viņi ir kaut ko parakstījuši, un cik gadījumos viņi nav.
Edgar, man lūdzu ir priešlikums. Mēs tā kā runājām attiecībā par to, ka mēs šos procesus, tad ir, viņi ir izvērtēti, viņi ir arī jāturpina vērtēt vēl, bet pie šī mēs varētu atgriezties citā sarunā un citā laikā. Šobrīd mums šis, kas ir iestrādāts nolikumā, tas, ko arī minēja... Es varbūt pabeigšu teikumu.
Bet es jau nepabeidzu savus vēl jautājumus, bet nu labi
jāsāk. Jums tad šobrīd ekrāns ir un nav, un tāpēc es sāku runāt. Ja jūs neesat pabeidzis, tad ok, dariet to.
Tad kur tad ir tas izvērtējums, te izskanēja par šo visu ir izvērtējums, tad tas ir tas izvērtējums, kas tiks sūtīts, vai vēl ir kāds izvērtējums par līdzšanajām komisijas darbībā, kad kā tad īsti sanāk, jo es saprotu, tas izvērtējums, kas tiks sūtīts, šodien tas izvērtējums ir par šiem konkrētiem iepirkumiem, ja, kur ir sankcijas piemērotas un bargas sankcijas ar zaudējumiem principā pašvaldībai, bet tur ir arī vispār kopējais komisijas darbs izvērtēts un uzlabojums, tad ir arī kāds rakstīts dokuments šajā sakarā ir tapis?
Šajā sakarā nav, tad ir viens kopējs izvērtējums, kurā principā balstoties uz darbu uzdevumu, kāds tika dots no domas deputātiem, tika vērtēti procesi saistībā ar šiem te diviem tad iepirkumiem. Komisijai ir secinājumi arī kopumā. Un līdz ar to ir priekšlikums iepazīties un tad par šo jautājumu runāt. Es pieminēju vārdu arī vēl būs vajadzīgi vērtējumi, bet tas ir atkal cits jautājums. Tas nav saistīts ar šī brīža komitejas jautājumu, kas ir par iepirkumu komisijas nolikumu. Man būtu lūgums atgriezties un pēc būtības, jo Solvit atbildē uz jautājumu attiecībā par to, ko jūs Edgar minējāt, ka šeit šis ir jauns nolikums, kur ir ņemti un iestrādāti tie tās lietas, kas nav bijušas iepriekšējā nolikumā. Un tad tieši tas, ko jūs jautājāt arī par šo te ekspertu piesaist par protokolēšanu, tas viss ir šajā jautājumā, šajā nolikumā no jauna?
Jā, nu jā, tas te ir formāli ierakstīts, bet nu, kā tas faktiski notiks, tas ir tas jautājums, kāpēc es uzdevu to pirmo jautājumu, jo tad jāsaprot, cik tad vispār te eksperti ir bijuši, un vai viņi vispār tur ir bijuši, jo tad ir vēl viens jautājums, es gribēju precizēt, kā īsti tā komisija izvēlēsies to ekspertu, kā tas faktiski ir domāts, komisija pati,
Paldies par jautājumu, skaidrs
saucamību. Kopā tos eksperts izvēlēs, kā tas vai kāda ir tas paredzamais, tas plāns, kā tas?
Saskaņā ar nolikumu par iepirkumu komisijas darba veidu un metodēm lem komisijas priekšsēdētājs.
Bet nu, jūs jau saprotiet, šobrīd komisija ir jauna un tā pieredze ir kāda un katram ir. Par ko arī daļa kolēģi saka, ka ir bāžas par to, un tad ir komisija viens stāsts, kas kaut ko pati šajā sakarā darīs, un tad ir iepirkuma nodaļa, kas ir tā kā vēl viena sadaļa šajā jautājumā. Es domāju, ka tad praktiski komisija viena pati personiski izvēlēsies šos ekspertus un speciālistus, un paši izlēms, kā viņi to darīs. Viņiem neviens to nekādā veidā nekā nemēģinās. Ieteikt vismaz to kārtību, ja to pie tā gala rezultāti paši nonāk, ja, bet nu, vismaz, piemēram, nu, tad viņi jautās iepirkumu birojam, vai ir kāds speciālisti, kas ir apzināti, vai kur viņus viņi dabū, kur viņi, kā viņi ņems, jo tas ir ļoti svarīgi, kur tos eksperts, vai vienkārši, ja tas nav šobrīd īsti nekā skaidrs.
Mans viedoklis ir tāds, ka mēs nevaram ietekmēt iepirkumu komisijas lēmumu pieņemšanas procesu un iepirkumu komisija pati izvēlās un komisijas priekšsēdētājs pats var izvēlēties un noteikt savu iekšēju kārtību, kādām metodēm un kādā veidā viņš piesaist šos ekspertus.
izpildu varēja nebūtu šī brīdī tehniskās specifikācijas sagatavotājiem vai dokumentālas sagatavotājiem jāiejaucās iepirkuma komisijā lēmumu pieņemšanā. Tas nav pieļaujams.
Nē, nu tā ir, tas tā formāls skan, bet ja mēs faktiski pieturāmies pie konkrētām darbībām, tad jau šobrīd sanāk, ka mums ir neskaidrība, cik lielā mērā iepirkuma nodaļa ietekmēs vai neietekmēs, un cik lielā mērā iepirkuma komisija būs atkarīga no iepirkuma nodaļas. Tur jau saknē ir skaidrs, ka būs zināma iedarbība, noteikti arī atkarības sekām, jo iepirkuma komisija jau īsti bez iepirkuma nodaļas neko nevarēs. Pareizi, tas dokuments taču gatavos iepirkuma nodaļu pamatā. Un tad šobrīd jau saknē, tad nevar teikt, ka nu, viņi tur neatkarīgi, tā kā likumā ir ierakstīts. Protams, nevar veikt nekādas darbības, lai prasības būtu pretiesiskas vai nepamatotas vai tehniskā specifikācija tā tālāk vai kāda pretendenta labā, un tas visu likumā atrakstīs, bet iepirkumu nodaļa taču cieši, taču es saprotu, paredzētu sadarbosies ar iepirkuma komisiju. Tas ir vienkārši tāda piebildīs, ar to es vēlreiz to jautājumu gribu uzdot. Tad šobrīd es saprotu nekādas vadlīnijas, kā viņš šos eksperts izvēlēsies pēc kādas apmēram kārtības, tas īsti nav, es saprotu, ja?
Ja es varu nokomentēt iepriekšējā atbildē, jau, manuprāt, es teicu to, ka mēs klātienē tiekamies piekdien, 14:00, lai runātu par visām šīm te sadarbības lietām, kā mēs organizēsim darbu, bet jebkurā gadījumā iepirkuma nodaļa būs sagatavojusi nolikumu, iepirkuma dokumentāciju pilnībā. Iepirkumu komisijas pienākums nevienā brīdī nav izsludināt šo te nolikumu tādu, kādu to ir sagatavojis iepirkuma nodaļa. Šeit var pastāvēt diskusiju. Viņi jebkurā gadījumā var atgriezt šo dokumentu pārstrādē, ja viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams. Šeit būs, jā, tur būs miedarbība un būs jāatrod kopēja valoda, kā šo procesu organizēt. Un tur būs savā starpā, protams, jārunā un jāvienojās, kurā brīdī un būs arī atsevišķa kārtība. Jā. Viens no pienākumiem ir izstrādāta dokumenta aprits kārtības, tieši tāpat kā iepirkuma komisijas.
Nu, tāpēc es saku, ka
kārtība ir šobrīd nolikumā daļēji jau noteikti, ka tādā ir jābūt. Līdz šim mums tas nebija.
Kolēģi, es te bišķīt jūtu atkal tādu formālismu, jo ir jauki, jā, sarakstīt un tā, bet visam ir jāsaprot, kā tas faktiski nav. Tas 4 gadus ir kaut kas bijis, nu, tas izvērtējums ir jāstāst, kas ir konstatēts, bet sekas šobrīd ir smagas ļoti. Man liekas, īsti jau līdz galam vēl nav apzināts. Sabiedrība izskaidrots, kas par to maksās un tā tālāk. Tad jau arī gribēja un tā tālāk, bet faktiski tas izvērtās ir izvērtējums ne tajā virzienā. Un es vienkārši jautāju, kā to procesu vēl uzlabot labāk, lai tie eksperti būtu, lai viņi profesionāli tiktu izvērtēti, lai nebūtu tur kaut kādas čupošanās, varbūt, sorry, vārdi, bet kaut kādos atkal atsevišķu grupu kompānijās vai vēl sazīkoja, ar kur rodās arī dažādi pārpratumi un tā tālāk. Tāpēc es jautāju par tiem komisijas locekļiem, jo kas ir eksperti vienā brīdī, tas ir ļoti svarīgi, jo tā jau tas patiesībā ir. Tas nav viegls process, un šī atkarība vai ietekme, protams, no ko minēja kolēģi, ka tas, protams, nav pieļaujams, bet te jau skaidri, ka otrs kolēģis saka, ka būs tā mīja darbība, apstiprina to, būs priekšlikuma, un to paši jau var darīt arī, piemēram, iepirkuma nodaļa, bet es tikai tad aicinu pievērst tam nopietnu uzmanību, vai iespējams ar iepirkuma uzraudzības biroju šo jautājumu apspriest, jo tam ir būtiski nozīme, es domāju, jo vairāk būtiskos lielos īpaši iepirkumos šie eksperti būs profesionāļi, neatkarīgi ar šiem reputācijas prasībām un tā tālāk, jo es domāju, lielāka iespēja, ka mums būs labāk, daudz labāk un kvalitatīvāk iepirkumi. Tā kā tas likums mums prasa, nevis iespējams, nu kā tas ir bijis, tomēr pasmaglīt šī.
Paldies. Paldies. Tad šobrīd Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, man tomēr ir priešlikums. Ņemot vērā, ka mēs neesam redzējuši un iepazinušies ar izvērtējumu, iepriekšējās iepirkuma komisijas darba izvērtējumu. Jā, un manuprāt, ka to ir tikai daži deputāti redzējuši un lasējuši. Es pareizi tā saprotu. Tad, manuprāt, tomēr ir priekšlikums. Atsūtiet šodien to izvērtējumu, mēs varam paskatīties, un arī visi tie, kas nav iepazinušies, pārliecināties, vai viss, kas tajā ir minēts attiecībā uz procesiem, vismaz iepirkumu, ir iekļauts šajā nolikumā. Un tad izskatām rītdien to jautājumu, jo man tiešām nav tāds 100% pārliecības šobrīd, kamēr es neesmu iepazinies ar šo dokumentu. Vienkārši priekšlikums. Atsūtiet šiem dokumentu, dodam visu laiku, izstartam, un rīt liekam to jautājumu uz ārkārtas sēdi. Paldies.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man jautājums, kāpēc tā vēlmeņa likt uz ārkārtas sēdi, ja mēs šo jautājumu skatīsim kārtējā sēdē, mums būs laiks veselu nedēļu, lai to jautājumu izskatītu, izanalizētu un izdiskutētu?
Var arī tā.
Jo es vēlreiz varbūt no savas puses vēlos atgādināt, ka komitejas ir tās vietas, kur mēs patiešām diskutējam par jautājumiem, skatam jautājumus. Ja ir kādi priekšlikumi, kas ir balsojami uzreiz, to mēs darām. Ja ir kāda informācija, kas vēl ir nepieciešama, tā, protams, tiek nosūtīta, un tad kārtējā domas sēdē šo jautājumu skatam un līdz galam nolemjam. Tāpēc man šobrīd, vai lūdzu vēl kāds vēlas kaut ko piebilst? Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man būtu priekšlikums, tātad mēs saņemam priekšlikumu ne par lēmumu projektu, bet tieši par tālāko virzību mēs tātad saņemam šo te izvērtējumu. Un tiem deputātiem, kuriem šķiet, ka šajā nolikuma piedāvātajā versijā kaut kas pietrūks, vienkārši savlaicīgi iesūtīt, un lai mēs viņu varam jau domas sēdē jau skatīt jau ar kādiem nebūtu uzlabojumiem, ja tāda ir nepieciešama. Un, teiksim, neturēt viņu sevī līdz mutiskai dalībai domas sēdē. Lai pēc iespējas ātrāk mēs tiekam līdz gala versijai.
Jā, paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jāatzīst, ka šo gala versiju mēs tikai saņēmām vakar pusdienas laikā. Labi, ka vispār paspējām iepazīties. Bet man vēl viens praktisks dabas jautājums ir par dokumentu glabāšanu. Vai pašvaldībā ir attiecīgas telpas un attiecīgi aprīkotas telpas, lai varētu glabāt šādus dokumentus? Cik es saprotu, ir jābūt slēgtiem skapiem vai vismaz slēgtiem skapiem vai seifiem attiecībā uz šādiem dokumentiem?
Lūdzu, Evita Veida.
Jā, šobrīd iepirkuma nodeļas dokumenti glabājas skapī. Salvi Talsberga varētu noprecizēt, bet tas, ko mēs esam šobrīd jau izdarījuši attiecībā uz iepriekšējiem, mēs esam nodevuši lielāko daļu šobrīd jau arhīvā. Mums ir šāds rīkojums, mēs nododam kancelēs arhīvā un arhīvs jau uzglabās tālāk. Jo mums esošie iepirkumi šobrīd pat vairākus gadus atpakaļ vēl joprojām glabājās iepirkuma nodeļā. To mēs šobrīd esam izdarījuši, kad ir. Un Solvita Alsberga, varu lūgt tavu komentāru par šo te tehnisko nodrošinājumu attiecībā uz konkrētajām lietām, kas jums ir procesā šobrīd. Solvita?
Jā, tie iepirkumi, kas ir aktuāli, kas ir atvērti, tie glabājas iepirkumu nodaļā, jā. Skapī, jā. Es īsti nesapratu vēl jautājumu.
Jautājums Solita bija, vai šie dokumenti ir glabājas tā, ka viņi nav pieejami trešajām personām?
Viņi glabājas iepirkuma nodaļā, skapī, nu,
trešās personām. Slēgtā vai atvērtā?
Kā, nu, kurš, jā, bet.
Nu, es saprotu, kurš tas jautājums. Paldies, Laurim, par tad šo te ieteikumu, tas noteikti ir atrisināms jautājums, un manuprāt, tur nebūtu daudz mums par ko arī šajā jautājumā spriest.
Jā, es gribēju, ka spēst uzmanību, ka tam vajag to
jā,
nokārtot.
Jā, tieši tā, savākā. Paldies, Lauri.
Un vēl man, es gribēju vēl noskaidrot, tad kas tie jautājumi, ko mums vajadzētu pārskatīt? No manas puses bija tas, paskatamies, lai šis iepirkuma komisijas nolikums sakrīt ar to, ko mēs prasam un pildam iepirkuma kārtībā, lai, nu, ja ir nepieciešams iekļaut arī šo punktu par samsarišņu iepirkumiem, kāds, nu, lai viņi būtu sakritīgi. Un otrs, jā, par tām atskaitiem, kas bija no manas puses par atskaitu, kādā veidā mēs viņus sniedzam un kurā vietā mēs viņus sniedzam.
Jā. Jā, es noteikti kopsavilkumu iedošu visiem izskanējušiem priekšlikumiem. Edgars Zelders, lūdzu, Edgars, vai ir kas jauns šajā jautājumā?
Tikai un vienīgi piebildu par to, ka mēs te ļoti ilgu laiku tērējam, kas mums būtu jādara saulaicīgāk, un tas ir iespējams tikai tad, ja mums atsūta saulaicīgi tas dokuments. Man tiešām kolēģi nākotnē lūgums sūtīt viņus saulaicīgāk, nu, ideāli droši vien, lai tu tam būtu vismaz nedēļa, kad cilvēki var iepazīties, jo tā kā kolēģis teica, viens ir šis te, tad atsūta par teikt, pat te dienaktā iepriekš, pat vēlāk, ja mēs skatām šodien deviņos, man liekas, vakar šķiet vienu, vai nu, tikko to atsūta, un tas nav iespējams tik nopietnas dokuments izvērtēt triecienu tempā, kā saka, un vēl jau ir jautājums, ko varbūt mums vajag padomāt, ka to atsūta ātrāk, un nav šeit, ka var tos nu, komentārus iesniegt var ātrāk. Mēs varam iesniegt ne šeit visu tagad atkal diskutēt un skatīt, bet var iesniegt kādu viedokļu, var iesniegt tiešo attiecīgai nodaļai. Un tad šeit mēs šādas garas diskusijas, tik garas teizvešam. Šeit mēs runājam par ļoti, ļoti detalizētām lietām. Mēs burtiski, faktiski daļai pārskatām jau iepirkuma noteikumus, punktus, labosim, kā tu precizēs. Un mēs vēl esam tādā izstrādes stadijā. Šeit, es domāju, jābūt būt tikai, nu, par teikt tādiem, nu, savā ziņā fundamentālākiem jautājumiem, ja, ja kādas varbūt nav paspējis iepazīties vai kā, bet šeit vēl ļoti detalizētā lietā. Es aicinātu, varbūt, kas attiecas uz citiem jautājumiem, šādus te jau, ir jautājumi, kur jā, nav jāsūt nekas ātrāk, un kas ir pašsaprotami tāda, manuprāt, lielākā daļa lēmuma projekta, bet šie jautājumi ļoti nu, detalizēti un dziļi jautājumi. Ietekmēs šis iepirkumu komisijas nolikums, nu, mēs to pieņemam ar domu, ka tas nākamos 4 gadus. Nu, man būtu lūgums tiešām, nu, lai šādi varbūt pēdējais.
Paldies, Edgar. Sapratām, mēs noteikti šo jautājumu tādā veidā arī risināsim. Es saprotu, ka mums būs laiks līdz domas sēdē, ja mēs šobrīd virzīsim šo jautājumu tālāk. Tad sniegt savus priekšlikumus, mēs patiešām arī viņus noteikti gaidīsim, bet es gribētu apkopot to informāciju, kas šobrīd ir izskanējis, un faktiski jau varbūt, ka mēs pat varam balsot par tiem priekšlikumiem, kas ir izskanējuši, jo Dainis Karaus izteica priekšlikums attiecībā uz nolikumu grozījumu, proti gāja runa par nolikuma 7. Punktu, viņam bija priekšlikums pēdējo tad teikumu, ja var tā teikt, daļēji samazināt, proti, tas, tur bija runa par komisijas locekļu izvērtēšanu, var veikt domas finanšu komiteju vai ar domas priekšsēdētāju rīkojumu izveidot komisiju. Tad šeit bija vai nu vai. No Dāņa Karala saņemtais priekšlikums bija svītrot šī teikuma pirmo daļu, un noteikti, ka ar tad komisijas locekļu izvērtēšanu veic ar domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Un es, Daini, vai Dainis ir redzams? Jā, Dainis ir. Vai tu, Daini, uztur lūdzu šo prasību, ka mēs šobrīd par viņām balsojam, vai mēs, vai kopā? Man vēl domāt, ja komitejas locekļu atbalsta, mēs varētu jau par šiem konkrētajiem priekšlikumiem nobalsot.
Es arī aicinātu, varbūt šis teiktās priešlikums, par kur vajag nobalsot, ja kurā gadījumā komisija izvērtē, pēc tam ir domas deputātu lemšana un balsošana. Ja? Un šeit vairs nebūtu jautājumu šajā punktā, kurā gadījumā ir jāveic viens vai otrs variants šeit, bet konkrēti noteikti, ka to dara domas priekšsēdētāja izveidota komisija, un mums pašiem būtu vieglāk pēc tam strādāt ar šo nolikumu tādēļ, ka nerastos jautājumā, kāpēc vienā gadījumā ir domas priekšsēdētāja izveidot komisiju vai citā gadījumā ir finanšu komitejas atbildībā. Un Tieši tāpēc, ka tie jautājumi nebūtu, tad, ka nav izstrādāti konkrēti kritēriji, kurā gadījumā ir viens vai otrs variants. Un tādēļ mans priešlikums ir, kā tika minēta arī Sandra, šajā brīdī domas priekšēdētā izveidot komisiju.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Šeit izskanēja vairāk priekšlikumu un ir skaidrs, ka būs jāveic vairākas izmaiņas šajā nolikumā kopumā. Man ir priekšlikums varbūt vienkārši apkopot šos priekšlikumus, iekļaut vai neiekļaut, ja mēs neiekļaujam, tad pamatojam, kāpēc, jau kopējām, tad balsojam par kopējo šo nolikumu. Savādāk tagad mēs vienkārši kavēsim laiku, lai balsotu par katru šo priekšlikumu.
Faktiski izskanējuši, Lauri, divi priekšlikumi, ko es esmu sadzirdējis, un viens ir bijis priekšlikums šo jautājumu skatīt ārkārtas domas sēdē. Bija ieteikumi, kurus tad izvērtēs iepirkuma nodaļa un kopā ar kvalitātes vadības nodaļu, un tad viņi jau būs ietvērti šajā te nolikumā. Vai arī būs tiks sniegta informācija, kāpēc ir, varbūt nē. Bet priekšlikumi tā tad ir izskanējuši divi. Šis bija viens priekšlikums, kas bija attiecībā uz 7. punktu, un Dainis lūgt arī precizēt, kurš punkts, bet izskanēja priekšlikums, ka finanšu komitejā, tad iepirkuma komisijas priekšsēdētājs divreiz gadā sniedz atskaiti par darbu. Tāds bija otrs priekšlikums.
Jā, šeit arī no kolēģiem izskanēja vairāk, tas ir, man liekas, varbūt ne balsojamais jautājumas, bet tieši precizējamais jautājumos, kādā veidā šo atskaiti sniegt, tas ir, man liekas, bija noslēguma daļa jautājumos. Bet es šeit arī izskanēju vairāk varianti, būtība ir tā, ka precizēt šo atskaišu kārtību, un es varbūt aicinātu netik daudz balsot, bet izvērtēt arī no likuma sagatavotāja puses, kas būtu tas labākais veids, dzirdot vairāk jau kolēģu viedokļu šajā jautājumā.
Labi, tad es saprotu, ka šis ir precizējums, bet attiecībā par 7. punktu šis priekšlikums paliek spēkā jau šobrīd. Ja? Jā. Labi, tad es aicinu deputātus balsot par Daiņa Karola izteikto priekšlikumu, proti 7. punktā pēdējais teikums skanētu: komisijas locekļu izvērtēšanu veids ar domas priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Es aicinu deputātus balsot, kurš ir par šo priekšlikumu. Lūdzu balsojumu. Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies. 11 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts.
Es atvainojos, Ilva bija redzama?
Nē.
Skaidrs.
11-1, tāpēc mēs esam 12, ja es pareizi. Jā, tā arī ir.
Jā, atvainojos.
Un tad bija, Aini, vai lūdzu jūs uzturat spēkā par to, kad šo jautājumu skatā ārkārtas domas sēdē? Mikrofonu lūdzu ieslēgt.
Jā, man jau faktiski vairāk patika izteiktais priekšlikums, ka vispār to skatīt pēc nedēļas, kad pamatīgi izējams ar visam un visi deputāti ir iepazīmējušies ar izvērtējumu.
Nu, tas būtu tad kārtējā domas sēdē. Jā, labi, tad jā. Es saprotu, ka jūs šobrīd neusturat prasību par šo spēkā. Labi, paldies, tad es aicinātu deputātus, varbūt noapaļošu šo situāciju, tad ir tiks nosūtīta informācija attiecībā par izvērtējumu. Es aicinu deputātus iepazīties, patiešām tā kā arī kolēģi minēja, kad izskatīt un saprast, vai visi tie secinājumi, kas ir gan secinājuma daļā, gan arī varbūt tajā nešvar būt, bet arī pamatojošā daļā, ņemt vērā attiecībā uz iepirkumu komisijas nolikumu, un lūgums būtu šos priešlikumus pietiekami ātri atsūtīt, lai mēs varam jau apkopotā veidā viņus sagatavot uz domas sēdi. Tādi tad ir kopējie priešlikumi. Bet es tomēr aicinātu jūs, kolēģi, tie, kas ir gatavi, Mums ir sagatavots iepirkuma komisijas nolikuma lēmuma projekts, balsot par šī lēmuma projekta tālāko virzību. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Deviņiem deputātiem balsojot par, diviem atturoties. Edgars Zelders nepiedalās. Tad lēmums tiek virzīts uz domi. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par grāmatvedības uzskaits nodrošināšanu Talsu novada pašvaldībā. Ilze Lagsdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Administratīva teritoriālās reformas ietvaros šī gada sākumā Tals novada pašvaldībā tika uzsākts Tals novada administratīvās struktūras projekta izstrādes process, kuru vadīja CIA Chemers Business and Law Company, un šī projekta ietvaros tika izveidota darba grupa no apvienojamo pašvaldību vadošajiem finansistiem. Papildus šajā darba grupā tika iekļauts izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos un kvalitātes vadības nodeļas vadītājs. Darba grupa tikās šī gada pirmajā pusē un pēc tā brīža rīcībā esošās informācijas lēma par to, ka administratīvu teritoriālo reformu mēs, kādā veidā mēs viņu ieviesīsim. Tā galvenos vilcienos bija divi varianti, vai nu uzsākt grāmatvedības apvienošanu jau pēc 1. jūlija, vai to darīt ar 2022. gada 1. janvāri. Un mēs izvērtējām, tātad, kā jau es teicu, mūsu tā brīža situāciju un informāciju, kas bija mūsu rīcībā. Mēs izvērtējām to, kā mēs redzam kopīgi šo darba gaitu un nonācām pie secinājuma, ka mēs šo te grāmatvedības uzskaitri pēc 1. jūlija necentralizējam, bet pabeidzam katrs savā grāmatvedības sistēmā kā decentralizētas iestādes, saglabājot līdzšinējo nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru, un centralizāciju uzsākam no 2022. gada 1. janvāra. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kur pirmie četri punkti norāda, kura grāmatvedība, kam nodrošina grāmatvedības uzskaiti, sākot ar 2021. gada 1. jūliju. Un lūk, es jums neuzskaitīšu visas iestādes, taču tās novada pašvaldības centrālā administrācijas grāmatvedība nodrošina uzskaiti visām šīm te iestādēm, kas jau līdz šim ir bijušas tās novada pašvaldības grāmatvedībā. Un šeit mums nekādu izmaiņu nav. Mēs saglabājam savu līdz šim esošo nodokļu maksātāju numuru. Un tieši tāpat Dundagas novada pašvaldība kļūst par Dundagas pagasta pārvalde un grāmatvedības uzskaiti nodrošina Dundagas pagasta un Kolkas pagasta teritorijā esošajām iestādēm. Un saglabā savu nodokļu maksātāju reģistrācijas numuru, kāds tas bija pirms administratīvu teritoriālās reformas. Un tieši tāpat Rojas novada pašvaldību no 1. jūlija kļūst par Rojas pagasta pārvaldi un nodrošina grāmatvedības uzskaiti Rojas teritorijā esošajām iestādēm un saglabā savu numuru. Un arī līdzīgi ir Mērsrega pagasta pašvaldība, Mērsrega novada pašvaldībai, kas kļūst par Mērsrega pagasta pārvaldi un nodrošina līdz gada beigām uzskaiti Mērsrega teritorijā esošām iestādēm. Es šeit iestādes nelasīšu, jūs noteikti esat iepazinušies ar lēmumu projektu. Un tātad mēs esam novienojušies, ka mēs uzsākam grāmatvedības centralizāciju no 2022. gada 1. janvāra un sākam strādāt visi centralizētā grāmatvedības uzskaitē. Un attiecīgi tam pakļauti nākošie lēmuma projekta punkti, kas uzdod attiecīgi Dundagas pagasta pārvaldes rojas un ārsaka pagasta pārvaldes vadītājiem veikt nodokļu maksātāju likvidācijas procesu līdz 21. gada 31. decembrim. Un šīs te iestādes minētās vairs nedarbotos kā patstāvīgi nodokļu maksātāji. Un savukārt juridiskai nodaļai organizēt šo te 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu reģistrāciju un izmaiņu veikšanu publisko personu un iestāžu sarakstā un uzņēmumu reģistrā un izpilddirektoru vietniekam sagatavot priekšlikumus par nodaļas struktūru un nolikumu, jauno nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai domas priekšsēdētājiem, jo tāda ir mūsu noteiktā kārtība. Un tātad finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājiem organizēt jaunās grāmatvedības politikas izstrādi un apstiprināšanu līdz šī gada beigām. Un, protams, izmaiņas centrālās administrācijas struktūrā un amatu sarakstos. Un tad attiecīgi šiem te Dundagas rojas un Mērsaga pagastu pārvalžu vadītājiem sadarbībā ar juridiskās nodaļas personāla daļu brīdināt šo te iestāžu grāmatvedības darbiniekus par būtiskām izmaiņām darba līgumā saskaņā ar darba likumu. Šeit lūdzu redakcionālu labojumu 13. punktā nevis grāmatvedības nodaļas, bet grāmatvedības darbiniekus, jo tur nav grāmatvedības nodaļa. Tālāk 14. punkts nosaka to, ka šiem te Dundagas rojas un Mērsaga pagastu pārvalžu vadītājiem būtu jāsagatavo šo te iepriekš minēto pārvalžu nolikumi un līdz gada beigām jāiesniedz domai apstiprināšanai. Un tad vēl ir paredzēts punkts, ka atsevišķas darbības, kas saistītas ar šo centralizācijas procesa ieviešanu, būtu nosakāmas ar atsevišķu izpilddirektora rīkojumu vai rīkojumiem. Paldies!
Bet paldies, Ilze. Vai es saprotu, ka jūs esat beigus ziņojumu, ja?
Jā, paldies.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Alvis Pinkens, pēc tam Dainis Karolis, Ilva Norenberga.
Jā, paldies. Man ir, es iebilstu par 14. punktā minēto nosacījumu, ka tad trīs pagastu pārvalžu vadītāji sagatavo iestāžu nolikumus līdz 31. oktobrim. Jo faktiski iestāde nevar strādāt, ja viņai nav nolikuma. Tas ir tas, ka mēs esam ierakstījuši pašvaldības nolikumā, nenozīmē, ka tā iestāde, nu, vispār, ka ir skaidrs, ar ko tā iestāde nodarbojas. Nolikums, tas ir nākamais solis, ar ko vispār iestādē var kādu uzdevumu uzlikt, kurš nosaka kompetence, struktūra, amatpersonu pilnvars, visādas tādas lietas. Un viņiem nav, šīm iestādēm nav līdzinējā nolikuma. Tāds iestādes nekad nav bijuši. Tas nolikums ir jārada no nulles, un viņš ir jāapstiprina pēc iespējas ātrāk. Tur nevarētu būt stāsts par 31. oktobri.
Es atbildēšu. Šeit ir ar šo lēmumu projektu ir domātas nolikuma izmaiņas jau tajā brīdī, kas būs jau veicot šo te grāmatvedības centralizāciju. Šeit nav runa par pirmreizējā nolikuma izstrādi, tas ir pilnīgi cits process, kas ir jāaiziet, manuprāt, jau tūdaļ, kuram būtu jānotiek, jo, kā jūs pareizi teicāt, iestādi nevar strādāt bez nolikuma. Šeit mēs runājam, ka šīs ir izmaiņas, kas jāapstiprina saistībā ar grāmatvedības centralizāciju. Tā bija domāts, gatavojot šo lēmumu projektu.
Paldies. Jā, Dainis Karaus, lūdzu.
Es atvainojos. Paldies jums par ziņojumu, bet man ir viens praktiskās darbs jautājums. Kā savienosies grāmatvedības programmas, ja iet runa par centralizēto grāmatvedību un ko tas var prasīt pašvaldībai, jo cik man ir informācija šīs programmas atšķirās no mūsu pašvaldības?
Jā, paldies, Dēn. Un tas arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs nelēmām par šo grāmatvedību apvienošanu jau no 1. jūlija, un tam bija vēl dažādi iemesli, bet šis bija galvenais, un tādēļ mēs nolēmām, ka no 1. janvāra mēs ieviesīsim vienotu grāmatvedības programmu, kas ir Horizon. Tā ir programma, kur strādā šobrīd skaitliski lielākā pašvaldības daļa. Tie esam mēs centrālajā administrācijā. Savukārt Rojas pagasta pārvalde strādā ar ZZ dats. Dundaga. Un savukārt Mēsriks lieto grāmatvedības uzskaits programmu Ozols. Bet mēs esam nolēmuši, ka mēs pārējām uz Horizon, kas ir vēlreiz saku lielākās uzskaits šī vadošā grāmatvedības sistēma. Un mēs esam jau arī sarunas ieviesījuši ar programmu uzturētāju, kas ir Visma, un mēs esam informējuši gan šo te ZZ dats programmu uzturētāju, gan Visma, kas ir Horizon uzturētājs, par to, ka mēs šo centralizācijas procesu pabeidzam 1. janvārī, jo, kā es jau iepriekš ziņojumā teicu, šis te process tika uzstāpts šī gada sākumā, un šī te sadarbība notika ne tikai šiem te vadošajiem finanšu jomas darbiniekiem, bet arī kopā tika veidotas vairākas un notika vairākas darba grupas, kurā piedalījās arī šie te programmu uzturētāji gan no ZZ dats puses, gan no Vismas puses, un tātad viņiem ir zināms šis te kalendārais grafiks, un viņiem ir jau saplānoti darbi, kādā veidā viņi nodrošinās šo te pārējais procesu.
Paldies, varu papildu jautājumus uzreiz, un tad es vairs nejautāju šī saistībā šo lēmumu projektu izmaksas. Vai tas ietver sevī to, ka blakus novados bija citas programmatūras vai paredz šo programmatūru kaut kādu noslēgto līgumu termiņu pārtraukumu, vai tas paredz kaut kādas izmaksas, un vai kādas papildus izmaksas būs ieviešot mūsu programmatūru minētajos naudas?
Es jums par precīzām summām neatbildēšu, jo šīs summas apkopoja informāciju tehnoloģiju nodaļa, tad, kad mēs stādījām šī gada budžetu un arī jau gatavojoties administratīvu teritoriālajai reformai jau ZZ dats, kas vēlreiz saku ir šī gāvežu uzturētājs atsūtīja jau izmaksas, kas saistīts ar šo te pāreju uz šo te sistēmu. Es tagad runāšu apaļos cipros, un ja es kļūdos, tad noteikti mani IT nodaļa labos. Manuprāt, tur gāja runa par 46 tūkstošiem, bet aptuveni par šādu skaitli. Un līdzīgs cipars arī bija, arī lūdzu labojieties kļūdos, manuprāt, ka bez PVN bija 35 tūkstoši vai vairāk nedaudz bija šis te Vismas aprēķins par šiem te izmaksām, kas saistīts ar pārēju, bet visas šīs te izmaksas mēs plānojam sekt no šīs te dotācijas, kur mums valsts ir piešķīrusi šai te administratīvu teritoriālās reformas īstenošanai. Jā.
Es tā, paldies, Ilva.
Paldies, Ilva Norenberga.
Man arī jautājums par termiņiem. 14. punktā noteiktas Dundagas Rojas un Mērsraga pagasta pārvaldes nolikuma izmaiņas, kas ir 31. oktobrs termiņš noteikts. Un 11. punktā ir noteikts par grāmatvedības politikas izstrādu un apstiprināšanu līdz šī gada beigām. Vai nevajadzētu organizēt darbus otrādi, ka vispirms tiek izstrādāta grāmatvedības politika un tikai pēc tam plānotas izmaiņas pagasta pārvaldes nolikumus?
Tātad runājot par šiem te pārvalžu nolikumiem, šis te termiņš ir, tātad sāksim varbūt ar grāmatvedības politiku. Grāmatvedības politika apstiprina domas priekšsēdētājs, un tāpēc šeit ir, nu, ir iespēja elastīgāk šo te nolikumu apstiprināt, un šeit nav jāaiziet šis te sēžu komiteju sēžu posms, un tad, kad grāmatvedības politika ir sagatavota un izdiskutēta, tad domas priekšsēdētājs, kurā darba dienā to var apstiprināt. Nu, šeit ir, protams, ielikts maksimālais termiņš, bet no jūsu diskusijai, un, protams, termiņš ir maināms, tāpat kā ir kuri termiņi šajā šajā lēmumā, izņemot, es lūgtu nemainīt termiņu 1. janvāra 2022. gadu. To gan lūgums nemainīt, bet visi pārējie ir diskutējami, apspriežami un maināmi un pielāgojami. Savukārt par šo te nolikumu apstiprināšanu šeit, nu, ir ievērtēts tādā veidā, lai sagatavojot jauno budžeta projektu, jau parasti oktobra beigas ir tās, kad ir zināms, jau ir sagatavots nākamā gada budžeta bāzes projekts, un būtu pareizi, ja bāzes projektā jau būtu atspoguļota jaunā struktūra, un šis termiņš ir pielāgots vienīgi tā.
Mm-hmm. Bet tad vēlreiz tas jautājums ir pēc būtības nedaudz savādāks. Vai grāmatvedības politikas izstrāde un apstiprināšana nav jāveic pirms nolikuma izmaiņām? Bet tā nav jādefinē jau sākotnēji?
Nē. Grāmatvedības politika pēc savas būtības ir ļoti specifisks dokuments, kas ietver sevī grāmatvedības procesu apraksti, grāmatojumu schēmu apraksti un tādas lietas. Šis nav, ir finanšu un grāmatvedības nolikums, kas ietver struktūru, funkcijas, uzdevumus, pienākumus un tādas, tad varbūt, ka te drīzāk es redzu sasaisti, bet ne ar grāmatvedības politiku, jo tā ir rokas grāmata, grāmatvežiem grāmatvedības procesu organizēšanā, nodrošināšanā, kontrolē un grāmatojuma veikšanā.
Vai lūdzu Solvids Zemīt vēlējās ko komentēt? Nē.
Es šeit Ilze jau beigās pateicu, ko es vēlējos. Katrā ziņā grāmatvedības normu metodikas nesasaistās ar pārvalžu nolikumu darbību, bet jo nolikumā netiek atrunāti grāmatvedības principi un jāatcerās to, ka šobrīd šīs pārvaldes strādā pēc saviem iepriekšējiem grāmatvedības principiem un viņi ir spēkā esoši līdz tātad šīs jaunās metodikas apstiprināšanai.
Paldies. Labi, Gaidis Bērziņš lūdzu.
Paldies, man ir viens precizējums un viens jautājums. Manā redakcijā, kas man ir pieejama 9. punktā, vārdam uzņēmumu reģistrā, tad uzņēmumu iztrūks divi burti. Varbūt,
LR. Ka...
Nevis LR, bet tur ir uzņēmu. Uzņēmu.
Paldies.
Jā.
Paldies. Precizēsim, jā.
Precizējiet, lūdzu. Un otrs, tātad pēc būtības... Par 13. punktu es gribētu saprast, kas ir tās plānotās būtiskās izmaiņas darba līgumos. Es saprotu, ka vadītāji amati varētu nebūt, bet vai kas vēl ir plānots attiecībā uz šiem grozījumiem darba līgumos?
Jā, šeit doma ir sekojoša, ka veicu, tātad ieviešot pilnīgi grāmatvedības centralizāciju, mēs veicam arī, ir paredzēts, ka tā nesīs tev līdz arī optimizāciju. Pirmkārt, netiks saglabāti daudziem no esošajiem šo te iepriekš 2., 3. un 4. punktā minēto iestāžu grāmatvedības darbinieku nosaukumi. Tā tad nebūs vairs galvenie grāmatveži 4, kā līdz šim, bet būs viens galvenais grāmatvedis. Tieši tāpat kā galvenā grāmatveža vietnieks ir plānots tikai viens. Nav plānots, kas saglabāsies tāds amats kā finansists, kas šobrīd ir Dundagas pagasta pārvaldē, bet viņš tiks pārstaukts savādākā redakcijā. Tātad būtiski tiek mainīta arī finanšu un grāmatvedības nodeļu struktūra. Un tas sevī paredz arī šo te darbinieku skaita optimizāciju, un līdz ar to šajā redakcijā bija domāts par šādām būtiskām izmaiņām darba līgumos. Tātad amatu nosaukumu maiņas, darba algu izmaiņas un iespējams arī kaut kāda amata vieta, kādu dažu amata vietu likvidācija.
Jā, Gaidis Bērziņš.
Jā, tad man ir tāds priekšlikums varbūt apdomāšanai. Par iespējamām izmaiņām darba līgumos es sapratu, bet attiecībā tātad uz amata vietu likvidāciju šis punkts vismaz nesatur pārvalžu vadītājiem tiesības vai pienākumu brīdināt attiecībā tātad uz šādu veidu amata vietu likvidāciju. Ja jūs to plānojat, tad padomājiet, vai un sēdi nav nepieciešams kaut ko papildus precizēt.
Jo pateikšu, kāda bija mana doma, gatavojot šo punktu. Tātad šo precīzo lēmumu, tas būtu pilnīgi atsevišķs lēmums par to, kāda būs šī centrālās administrācijas struktūra, jo mūsu darba samaksas nolikums nosaka to, ka šo te jauno struktūru apstiprina domē ar atsevišķu lēmumu, un tad vadoties no šī lēmuma, ko apstiprinātu doma, tātad veiktu šīs te izmaiņas šajos amata šajos esošajos darba līgumos, vai nu viņus pārtraucot, vai nu kurā gadījumā šīs izmaiņas visiem darbiniekiem kaut vai nosaukt mājas vienu, un darba devēja mājas vienu. Bet, nu, varbūt, ka es neesmu jurists, varbūt es līdz galam neizpročo, bet es pakonšu.
Tagad Jūlijā? Jā.
Es Aldis Pinkens.
Tad par šo pašu punktu man arī radās jautājums. Tajā ir minēta tikai trīs tie jaunie nosacīti novadi.
Jā,
jums bet vai tas pats neatiecas uz Talsu un novada pagastu
pārvaldību? Jā, jums taisnība, paldies. Tas attiecās pilnīgi uz visiem, paldies.
Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu gaidi.
Jā, es tikai pakomentēju, tā doma, manuprāt, jums ir pareiza par struktūras izveidu un pēc tam izveidu apstiprināšanu un pēc tam attiecīgi tātad arī lēmumu tālāko pieņemšanu, bet jebkurā gadījumā tad šobrīd sanāk, ka pārvalžu vadītāji nemaz nevar brīdināt par iespējamām izmaiņām, kamēr nav šī struktūra apstiprināta. Mm-hmm.
Jā. Vai jūsuprāt, šeit būtu kaut kāds redakcionāli citu formulējumu būtu jāmeklē?
Nu, mana tā ātrā reakcija ir tāda, ka vai nu tad mēs sākumā lemjam par šīs struktūras apstiprināšanu, un tad izejot no tā ir pilnvarojums pārvalžu vadītājiem tātad informēt par būtiskiem darba līguma iespējamiem grozījumiem un arī vadoties no šīs struktūras, tātad pilnvarojums uzteikt apstiprinātās struktūras, pilnvarojums uzteikt darba tiesiskās attiecības. Tātad, nu, vai nu mēs tad uzreiz šobrīd liekam arī šo pilnvarojumu attiecīgi uzteikt darba tiesiskās attiecības, kas varbūt iespējams pat ir šobrīd lieki, un tad es sāku domāt tagad, vai šis punkts vispār ir nepieciešams. Ja mēs apstiprinām struktūru, varbūt pēc struktūras apstiprināšanas, tad mēs liekam šādu punktu.
Jā, varbūt, ka to var likt tajā lēmumā.
Jā, šajā, varbūt, ka to drīzāk likt tajā lēmumā.
Jā, es piekrītu.
Faktiski man arī ir priekšlikums šo punktu pēc diskusijas svītrot, jo tikpat labi vai šī situācija nevar būt tāda, ka attiecībā uz 15. punktu darbības, kuras nepieciešams veikt, lai sekmīgi ieviestu, tiek noteikts ar Talsu novada pašvaldības izpildu direktora rīkojumu. Arī šis iespējams ir tas punkts, uz kā pamata var izpildu direktors arī par šo punktu izdot rīkojumu attiecīgi tajā brīdī, kad tas būs iespējams. Labi, es tevu, ka pārdomas vēl šobrīd ir. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums kolēģim Gaidim, tu teici par uzteikumu. Manuprāt, ka tur uzteikums īsti nav pareizais apzīmējums, jo runa ir par būtiskiem grozījumiem darba līgumā, kas nozīmē, ka tas varētu būt amata nosaukuma izmaiņas vai tam līdzīgas lietas. Kuru palika Gaidis?
Labi. Gan Gaidis pievienosies, bet šobrīd tad mēs saprotam, ka kolēģi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli vai priekšlikumu šajā jautājumā? Labi, tad es saprotu, ka tomēr jautājums un diskusija par šo 13. Punktu ir priekšlikums šo punktu svītrot. Vai mēs varam balsot par šo priekšlikumu? Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Nepaspēja? Kolēģis
mēs varam pārbalsot.
Jā, tad priekšlikums ir svītrot 13. Punktu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 10 deputātiem balsojot par, 3 atturoties, šis punkts ir svītrots. Un tad es aicinātu deputāts balsot par lēmumu projektu kopumā, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Stendas pilsētas pārvaldē no ceļu un ielu auto rezerves fonda. Lūdzu, ziņos mums Ilze Lagzdītā.
Jā. Mēs esam saņēmuši Stendas pilsētas pārvaldes iesniegumu lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus ceļu segumu labošanai un grāns ceļa seguma aptutekļošanai Stendas ielai, stacijas ielai un Dumpīšu ielai. Šie abi ceļa posmi ir tie, kuros tika uzstāsts īstenot projektu publiskās infrastruktūras attīstības Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, un saistībā ar šo projektu tātad tika nolēmts, ka tiek apturēta šī te projekta īstenošana un uzteikts, jau apturēts līgums ar šī te projekta būvnieku strābagu, kas arī ir izdarīts, un ņemot vērā šobrīd šo te radušo situāciju, Stendas pilsētas pārvalde ir jānodrošina šī te ceļa izmantošana iespējami labākā veidā, un tādēļ ir radušās izmaksas šo te abu ielu uzturēšanai un tapis šāds iesniegums. Un mūsu priekšlikums ir piešķirt nepieciešamo finansējumu 13 985 eiro un 3 centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, šo te ceļu segumu labošanai un grants segumu aptutekļošanai, un šo te finansējumu paredzēt no autoceļu pašvaldības līdzekļu rezerves fonda pašvaldības daļas, kas tiek apstiprināta sākotnēji 40 000 eiro apmērā, un vēl vecā sasaukuma pēdējā sēdē šai te pašai, šim te pašām ielām no šī te paša finansējuma tika piešķirts finansējums 11 670 eiro apmērā vecstarķņu uzstādīšanai un ceļzīmju uzstādīšanai. Un tādēļ arī lūgums šajā reizē apstiprināt šo lēmumu projektu un piešķirt Stendas pilsētas pārvaldē finansējumu.
Paldies, Ilze, vai lūdzu ir jautājumi? Jā, lūdzu, Juzefa Kļava. Pēc tam Lauras Pīlēģis. Juzefs kundze, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Es teicu, man ir komentāri šajā jautājumā. Es noteikti balsošu par līdzekļu piešķiršanu, bet es gribētu parunāt par tādām lietām, par to, ka dažam labam administrācijas darbiniekam, tas attiecas uz izpildu direktoras vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos, nav padziļināts izpratnes vispār par novada teritoriju. Un man priekšā ir Talsu vēstis, piekdiena, 9. jūlijs, kur tiek rakstīts par stacijas ielas atjaunošanu Stendē. Un ir rakstīts, ņemot vērā, ka lielākā piegādātāja plūsma ir no Lībagu puses pašlaik nekādas papildus darbības attiecībā uz stacijas ielu netiek veiktas. Tātad padomājam par to, ja, ja grau ir sākusi, ir jau sākusies kūšana, ir būs, kā teikt, un ir jau tā kūšana vēl tikai pašā sākuma stadijā, ja mēs ar šādu attieksmi, pirmkārt, mēs nepārzinām teritoriju, kā es pagājušā piekdienā arī pati izbraucu no Lībagu puses caur šo te, kā teikt, caur šo te ceļu, izbraucu arī ar caur šo te remontējumo daļu, ja, tur dzīvošanas apstākļi ir, ir šausmīgi, ja tā godīgi paņem, ja, tādēļ, manuprāt, tur vēl vairāk būtu jāveic šī te ceļu greiderēšana, atputekļošana, cieši cilvēku veselība. Ir pie manis pie svētdienu zvanīja arī viena kundze no stacijas ielas 18 metras. Viņai ar akmeni trāpīts loga paketē ir uzrakstījis arī iesniegumu Talsu novada pašvaldības izpildirektorei. Bet kustība līdz šim, nu ja nu notika kaut kas vakar, bet tad viņi būtu par pazvanījusi, būtu kaut kādu kustību bijusi šobrīd, jebkurā gadījumā nekāda vērība, nekāda tā ir mūsu attieksme gan pret iedzīvotājiem, gan arī pret stendes uzņēmējiem. Un arī es arī paskatījos, kārtējo reizi nav kontrolēta projekta īstenošana dabā, pret būvprojektu to gan es neizvērtēju, bet jebkurā gadījumā man jāpabrīnās, kā tā zaļā māja vēl tur turās, jo būtībā tā ceļa klātne ir norakta gan rīz līdz pašiem mājas pamatiem. Jā, es piekrītu, ir uzlikta ceļa zīme 30 km stundā, bet vai kāds to ievēro, jā, vai kāds to kontrolē, vai tiešām, mums tiešām nav neviena cilvēka no šīs te lielā no divu korpusu administratīvās ēkas, kāds varētu aizbraukt, paskatīties, izkustēties, nu, iedziļināties šajos procesos, jo dzīvošanas apstākļi cilvēkiem ir, piedodiet man, šausmīgi. Nu, padomājam par to, padomājam, kādus pasākumus vēl varam veikt, jo cik var saprast, nu, citas informācijas man nav no šī laikraksta, ka vēl jau kāds laiks būs jāpagaida, kamēr tiksim pie jauna iepirkuma, jā, un tālāk pie būvdarbiem, un kas to zina, kad tos vēl vispār, es domāju, ka šogad viņus arī nekad pabeigt nevarēs. Nu, padomājam par to, jā, tādā veidā. Tāds lūgums ir, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, arī es jau iepriekš esmu vērsis uzmanību uz to, ka jāpievērš pastiprināt uzmanībā šajā pārtraukumā, kamēr tur nenotiek būvdarbi, bet šeit jau tik norādīts uz galvenajām problēmām un lietām, bet man vēl ir jautājums saistībā ne tieši saistīts ar lēmumu projektu, bet kopumā vispār, kā mēs izvērtējam ielas, uz kurām mēs liekam kaut kādus segumus un uz kurām neliekam. Jo man ir jautājums, varbūt tur ir nezināšana vai kāds cits iemesls, bet es, man ir jautājums, stendē uz draudzības ielas, jā, ja pareizi, draudzības ielas ir uzlikts segums. Pieļauju domu, ka tas ir frezētais asfalts, paskatoties kartē uz šīs ielas, salīdzinot ar citām ielām, kur ir grantētais segums, apdzīvotības blīvums ir daudz niecīgāks. Man ir jautājums, kā tiek izvērtēts, kurās ielās mēs šos segumus kaut kādus liekam, kurās nē, un jautājums par šo konkrēto vietu, kādēļ tieši šī iela, nevis cita iela. Varbūt jau atbildi var nebūt uzreiz, bet kaut kad viņu vai e-pastā vai domas sēdēp informatīvās daļas vēlētos saņemt.
Tad par šo jautājumu atbildi noteikti tiks sagatavota. Jā. Vai par lēmumu projektu kā tādu ir jautājumi? Viedokļi. Aldis Dainis Karaus, lūdzu.
Tie darbi ir veikti vai tiks veikti?
pēc finansējuma piešķiršanas.
Tā, atbildēs Zigmunds Brunaus, lūdzu Zigmunda.
Labdien. Darbi tika veikti, jūnija mēnesī, ja nemaldos kaut kad stiprā nobeigumā, tad, kad tika lausts šis līgums ar būvu uzņēmēju, darbi tika veikti. Tā bija grants uzvešana, lai būtu kaut kāds greiderējumais slānis un arī tika veikta atputekļošana. Ņemot vērā to, ka patreiz esmu arī ielikts kā pienākuma izpildītājs, ja es skatos šo situāciju, protams, liela plūsma, viņa ir un būs vēl lielāka tātad no Virbu puses, tas ir no Jaunpagasta puses. Nu, es arī biju ievadījis šīs te sarunas ar autoceļiem par to, kad uzlikt tranzīt zīmi, bija sakārtots tajā laikā, kamēr iepriekšējā reizē bija pienākuma izpildītājs. Nezinu, kāda patreiz ir tā situācija, jo tā zīmes nav, lai nelaist tranzīt caur, lai drusiņi samazinātu šo te plūsmu, tātad transporta plūsmu, jo šie te baļķotēji brauc, kas piekrīt pilnīgi, ka neskatās uz ātrumu, vispār neko neskatās, kas tur notiekās. Nu, es gan pats tā kā tekoši apsekoju, uz rītdienu ir plānots atkal greiderēšana. Patreiz ir šīs te lietavas tad arī ar to putekļošanu, jo nu, stendē kaut kā ir sagadījies tā, ka tās lietavas ir lielākas un tomēr tas atputekļojamais materiāls iet, tātad iesūcās zemē un transporta plūsmi ir liela, bet tās atkal būs tātad papildus izmaksas līdz ar to, par ko jau es varu informēt, bet skatīsimies vēl cītīgāk līdz visam tam visai tai darbībai, ko mēs varam izdarīt.
Paldies, Zigmund. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man viedoklis ir, ja ir vairāk jautājumu. No.
Jā, labi, tad mēs varam iet pie viedokļa daļas. Lūdzu, Edgar.
Jā, es tikai gribēju papildināt teikto, jā, par šīm ielām. Tur lūgums atdotīt informāciju visiem deputātiem par to kārtību, kādiem kriterijiem tiek izvēlēts, kuras ielas ceļas un savukārt to vispirms un kā tā prioritāra kārtība notiek, pēc kādiem kriterijiem, kur tur ir iedzīvotājs skaits vai ilgums vai tā tālāk, bet jo es jau arī rakstīju jums visiem e-pastā, ka tulciem stāsts tur ir sāsinājies, tie ienāc ziņas, ka nu, viens ir jau labi zināmais stāsts par šo grantēto ceļu un asfaltu vajadzību un šo milzīgo smago transporta līdzekļu plūsmu, kas viens ir, jā, kā kolēģi minēja, ka stendē iedzīvotē milzīgas problēmas. Tur ir milzīgas problēmas, akmeņi, putekļi, biezi putekļi, visi dienīgi pa 5 minūtēm smagais transports. Un tā ir viena puse, kas ir...
Edgar, mēs tevi nedzirdam.
Otra puse ir šie uzņēmēji, kuriem arī nu šāds ceļš nav nepavisam labs, viegli izsakoties, ja, jo tas rada zaudējums noteikti tehnikai un tā tālāk. Un tur ir arī, sapratu, bildes bija, ka tas tiltiņš, kas tur ir, jau ir to avārijas stāvoklim, un viņš ir ielūzis tur vairākās vietās, un tur sapratu būs atbildi, un tur es sazinājos ar izpildu direktoru, bet tas jautājuma lokus ir droši vien plašāks, kā tā situācija, ja es tagad skatos, mēs jau pavisam nesen tur braucām, un pāri jau tad jau viņš bija, tad tagad tās smagās mašīnas, un cik tālu tas ies, vai tad notiek kaut kas slikts beigās. Ja? Tā kā šī jautājuma man vajadzētu ļoti pastiprināt uzmanības. Paldies.
Paldies. Labi, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Edgar, jautājums ir, vai jūs balsojāt pret?
Es balsoju pār.
Jā, tad visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Talas novada domas 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 6, Talas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu. Mums ziņos Aieti Holska, finanšu un grāmatvedības nodēļas ekonomikas daļas vadītāja, bet pirms Aija sāk ziņot. Man ir tāds tīri tehniskas dabas jautājums attiecībā uz šo ziņojumu. Vai mums ir pilna informācija jāsniedz arī par ieņēmumu daļu un arī par izdevumu daļu, vai to, kas attiecās vairāk uz finanšu nodaļu? Uz tad finanšu komiteju. Vai ir vajadzīgs vēl vienreiz visu informāciju? Jo es saprotu, ka deputāti ir bijuši komitejās, kur šie jautājumi jau pilnā apjomā ir skatīti.
Pilna informācija nav vajadzīga, manuprāt.
Ja? Tad vai pārējie tam piekrīt, lūdzu? Ja? Ja. Labi, Aija, tad lūdzu jūsu ziņojums šobrīd.
Labdien! Es ceru, ka dzirdat pašlaik.
Jā.
Jā, tāda bija arī mana doma, ka es vairs otrreiz nesaukšu visus tos skaitļus, ka tikai galveno. Nu, ieņēmuma sadaļā pēc apvienošanas mums ir palielinājusies ieņēmuma daļa vairāk kā par 13 miljoniem, un tagad ir 45.327.993 eiro. Kredīti paņemti ir palielinājušies vairāk kā par 2,7 miljoniem un pašlaik sastāda 4.276.826 eiro. Tas būtu par ieņēmumu sadaļu, izdevumu sadaļā. Mazliet par tiem principiem, kas nedzirdēja pilnīgi visu, vispirms par Talsu Talsu novada grozījumiem. Kāpēc šo grozījumu ir tik daudz? Jo jūs redzat, ka praktiski gandrīz katrai iestādei un struktūrvienībai pretī ir kaut kāda veida grozījumi. Tā ir Talsu plānošanas specifika, jo mums ir diezgan daudz dažādas budžeta sadaļas, kuras mēs dalam tikai gada laikā ar rīkojumiem un lēmumiem, un tie, piemēram, ir tādi kā datortehnikas iegāde, sporta inventārs, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, ceļu fonda, rezerves fonds, tad vidus aizsardzības fonds, automašīnu iegāde līzingā, publisko ēku apsekošana un inventarizācijas lietas sagatavošana, bendārs laukuma labiekārtošana, tāpat arī nekustamā īpašuma atsemināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus arī dalam tikai gada laikā ar lēmumiem. Tāpat arī ir rezervēti līdzekļi pedagogu no pašvaldības finansēto pedagogu algu palielinājumam no 1. septembra. Un līdz ar to, protams, vēl ņemot vērā, ka nāk gada laikā klāt ļoti daudz transferti, arī tie tiek sadalīti atbilstošajām struktūru vienībām, un tāpēc arī šie grozījumi Talsiem ir tik daudz, kas attiecās uz Dundagu, Mērsragu un Roju, tad es jau iepriekš arī minēju, ka funkcionālais sadalījums nav mainīts, ka pašlaik mēs vadamies pēc tā, kā nu katrā novadā ir bijis, tā arī ir apkopots šī informācija. Un tāpēc arī ir, ka, piemēram, tur bāriņtiesa ir, piemēram, zem drošības, ja, kas mums, piemēram, ir zem sociālās jomas un līdzīgi. Vēl es gribēju piebilst, ka uz domas sēdi jau mēs stiprināsim tikai kolonu H, jo pārējais ir sagatavots tikai tāpēc, lai varētu būt priekšstatu, ko tad mēs īsti apvienojam. Tas būtu, un otrs mazliet tiks vēl mainīti šī te tabula iekļaušu to, ko šodien nolēma gan no vidas tā aizsardzības fonda, gan atsevināšanas līdzekļiem, un vēl arī ir saņemts par nometnēm protokols no metodiskās komisijas tiks sporta skolē piešķirti arī nometni naudu, kas pašlaik nav, un arī nedaudz precizēts lēmuma projekts, jo pārunājot savā starpā, esam nonākuši pie secinājuma, ka vajadzētu šo te noformēt kā jaunu saistošos noteikumus, nevis grozīt tālsu saistošos noteikumus numuru 6. Tas man būtu viss, ja ir jautājumi.
Paldies, Aijai, vai lūdzu ir kolēģiem jautājumi? Viedokļi? Labi, tad es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies klātesošiem deputātiem. Ainis arī balsoja par, ja? Jā, paldies. Tad lēmu projekts tiek virzīts tālāk. Šobrīd man ir jautājums. Vai mēs varam pabeigt skatīt Finanšu komitejas jautājumus šobrīd, izsludinot 15 minūšu pārtraukumu, vai mēs ņemam pārtraukumu līdz vieniem un tad atsākam komitejas sēdi? Mans personīgais priešlikums ir paņemt 15 minūšu pārtraukumu un pabeigt.
Mēs arī atbalstīt 15 minūšu pārtraukumu pabeigt, jo pēc tam divos ir iepirkuma komisija, kurā jāpiedalās, un tad droši vien, ja mēs vienos atsāksim, tad nu, nevarēs patstāvīgi abās vietās piedalīt.
Jā, jo mums ir arī tikšanās tālāk Zoom vidē. Ja? Tad es lūdzu šobrīd izsludināšu pārtraukumu līdz 10:50. Ja? Paldies, tiekamies. Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 12:10, un es jūs lūdzu jūs atgriezties pie ekrāniem. Tā, redzu šobrīd tik daudz, tikpat daudz, cik jūs, mēs esam 6, 7. Labi, mēs esam tik daudz, lai mēs varētu, mēs varbūt, ka turpinās mūsu kolēģi pievienoties. Tad mums nākošais darba kārtības skatāmais jautājums ir par Talsu nodes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu un ziņojumu Sevita Bēziņa, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas darba aizsardzības daļas vadītāja. Lūdzu, Evita.
Labdien. Saskaņā ar administratīvo teritoriju reformu apvienojoties Talsu novadam ar Rojas, Mērsraga un Dundags novadiem šī gada 9. jūlijā notikušajā civilās aizsardzības komisijas sēdē tika izskatīts jautājums par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu atjaunošanu jaunā versijā, ko nosaka ministra kabineta noteikumi numur 582 noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām. 10.1 punkts komisijas uzdevums ir izstrādāt komisijas nolikumu. Paldies.
Tad es papildināšu komisiju šo jautājumu skatīja, jo attiecīgi es arī iepriekš biju šīs te komisijas vadītājas atbilstoši likumdošanai. Tad komisijas vadītājs ir attiecīgi lielākās pašvaldības domas priekšsēdētājs, un komisijas vadītāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis. Mēs izskatījām šo nolikumu, veicām dažus precizējumus, tie gan vairāk ir saistīti tieši ar šo te, kā lai saka, teritoriālās reformas prasībām. Un tad šobrīd mums lemšanai jau apstiprina šo nolikumu dome. Attiecīgi pēc tam mums būs jāveic saskaņojums arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Es ļoti ceru, ka līdz domas sēdē šāds te arī saskaņojums tiks saņemts. Kolēģi, vai ir jautājumi par nolikumu? Jā, Gaidis Bērziņš, pēc tam Dainis Karaus, Ilva Norenberga.
Paldies. Es skatos tad komisijas sastāvu. Man ir jautājums, vai komisijas sastāvā nevajadzētu iekļaut arī Slītaras Nacionālā parka pārstāvjus, jo te ir papildus jautājums, vai Valsts vidas dienests nosedz tos jautājumus, kas tieši varbūt ir raksturīgi Slītaras Nacionālām parkam.
Tātad komisija šādā sastāvā faktiski ir darbojusies arī visus iepriekšējos laika periodus. Mums arī šajā komisijas sēdē bija uzaicināti speciālisti no dabas aizsardzības pārvaldes. Mēs pārunājām virkni jautājumu, kas ir saistīti ar ugunsdrošības jautājumiem, un šāds priekšlikums no komisijas netika saņemts, un arī šādu priekšlikumu neizteica dabas aizsardzības pārvalde, jo tie ir nu, tādi katastrofu gadījumi. Jā. Jā, Gaidi, lūdzu.
Nu, jā, tieši tāpēc es saprotu, ka iepriekšējā domas sasaukumā varbūt tā situācija bija cita, ņemot vērā, ka Dundegas novads nebija pievienots.
Dundegas novads gaidīja, tad šajā komisijā iepriekš bija attiecīgo domi priekšsēdētāji. Un šobrīd mēs runājām arī par to, kuri arī bija komisijas vadītāji vietnieki. Mēs komisijā pārunājām jautājumu, vai mums būtu jāpapildina vēl ar komisijas vadītājiem, tad vietniekiem. Komisijas viedoklis viennozīmīgi bija, ka nē. Tādēļ, ja mēs skatāmies pie struktūras tālāk, kur ir tad šī te apziņošana, priekšlikums bija iekļaut tātad pārvalžu vadītājus pie konkrētajām rīcībām.
Tad varbūt man ir priekšlikums, varbūt ir iespējams līdz domas sēdēji uzrakstīt uzaicinājumu dabas aizsardzības pārvaldē un aprakstot situāciju, nu, izteikt viņiem viedokli par iespējamo dalību un pārstāvja deleģēšanu, lai vismaz mums no viņiem ir arī kāds viedoklis par šo jautājumu.
Un tad attiecīgi domas sēdē arī, ja nepieciešams, papildināt ar vēl vienu komisijas locekli.
Jā, tieši tā, jo nu, mums ir arī slītais Nacionālā parka likums ar visām no tām izrietošām sekām, un nu, nedod Dievs, ka kaut kas notiek, lai arī nu, dabas pārvalde būtu tomēr kaut kādā mērā arī atbildīga par šiem jautājumiem.
Jā, paldies. Dainis Karaus, Ilva Norenberga un pēc tam Ainis Stūrmans Saini redzēja jūs roku. Jā, Daini.
Paturpināt, ko gaidz, saka noteikti, ka var arī papildināt komisijas sastāvu. Otra lieta, ka komisija, kurā brīdī var uzaicināt interesējušajā jautājumā speciālus atbildīgo jomu atbildīgos. Un paturpināt šo tēmu par apziņošanas schēmu, viņa ir kaut kādā brīdī noteikti varbūt, ka būs jāpārskata, jo es uz doto brīdi viņa balstās uz esošo struktūru, kad ir Dundegas pagasta pārvalde, Kolkas pagasta pārvalde.
Jā, labi.
Jā, kā ziņo tā, nu, kā iesāk, kur atsevišķi jāziņo, bet tā struktūra mums pašvaldībā iespējams pēc 1. Janvāri jau viņi būs savādāk iestruktūrizēti, ja, un tad arī apziņošanas schēmā varbūt būs nepieciešams izmaiņas, bet es jebkurā gadījumā kolēģis aicinātu atbalstīt minētu to lēmu projektu, jo tas ir viens no svarīgiem jautājumiem mums no tālāk.
Paldies, Dainiem, varbūt es uzreiz īsu komentāru, tad tieši tāpēc, ņemot vērā šo piekrasti un šos lielos mežu masīvus, un šo te paaugstināto risku, no komisijas bija priekšlikums iekļaut šo te pagasta pārvalžu vadītājus sistēmā kā tādā, kas ir pirmajā pielikumā, jo pagasta pārvaldes jau mums tajās vietās būs. Tieši tāpēc tās priekšlikums jau uz nākotnī vērsts. Labi, Ilva Norenberga, pēc tam Ainis Stūrmans, ja?
Šobrīd lēma projekts ir par nolikumu apstiprināšanu. Vai tiks aktualizēts arī civilās aizsardzības plāns?
Civilās aizsardzības plāns šobrīd ir izstrādes stadijā, un civilās aizsardzības plāns, kad būs gatavs, viņš tiks apstiprināts, jā.
Vai nav jāiekļaut termiņu, cik ilgā laikā tas tiks izstrādāts un apstiprināts?
Tas ir komisijas lēmumos.
Labi, paldies. Tad man tāds vairāk... Jautājums par termiņiem. 16. punktā tiek norādīts, ka komisijas locekļi tiek uzaicināti e-pasta vai īsiņas formā, Un 17. punktā tiek runāts par gadījumiem, ja nav iespējams sasniegt ar elektroniskā pasta vai telefonu veidā sasniegt šos komisijas locekļus, tomēr schēmā parādās vai nu zvanot vai sūtot īsiņu. Tad varbūt vajadzētu ievērot konsekvences, tad vai nu zvanot, vai sūtot e-pastu, vai īsiņu, jo tur atsevišķās vietās atšķirās definējumi, kā tiek sasniegts komisijas locekļi.
Tad priekšlikums ir tajās, tad pirmajā pielikumā, tur, kur ir apziņošana zvanot, šķērsvīt sūtot īsiņu, papildināt arī ar šo te ierodoties personīgi.
Nē, nolikumā jau tas ir atrunāts, ja nevar. Vienkārši nolikumā ir paredzēts nosūtot e-pastu un īsiņu.
Mm-hmm.
Tāds veids. Un schēmā ir zvanot vai nosūtot īsiņu.
Jā, paldies, to mēs noteikti evitāti precizējam, jā. Mm-hmm.
Tad vēl jautājums par to, vai vajag tik detalizēt schēmā paredzēt, ka, piemēram, ir zemesardzes 46. Kainieka bataljona, 3. kainieka rotas virssežants, ka tas ir šī persona, kas tiek apziņota. Jo, piemēram, domas lēmumā ir definēts tikai Nacionālo bruņoto spēku pārstāvs.
Jā, lūdzu, Dainis Karols.
Tur nav pretrunā, kā komisijas locekli izvirza konkrēti Nacionālo bruņoto spēki, bet schēmā tiek norādīti jau konkrēti amatpersonu, kas jau ir nozīmēti Nacionālo bruņoto spēkos. Tur nav, viņi vienmēr ir bijis mūsu pašu tāls rotas virsēžants, kas ir, jā, un tur nav pretrunu.
Es vienkārši nesaprotu, tad vai vajag tik detalizēti jau definēt to amatpersonu, iespējams, ka tur arī kaut kas mainās.
Ja viņi ir nozīmējuši, tas amats ir zināms, tas apziņošanas schēmā var būt. Tas ir tāpat kā pārvaldnieks. Ja mēs nenosaucam konkrēto uzvārdu, mēs nosaucam amatu.
Labi, vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Ainis Stūrmans, jā, lūdzu, Aini.
Jā, man jautājums arī ir par komisijas sastāvu un arī par sadarbību ar citām organizācijām. Jautājums kā vecam dzelzceļniekam, jo strādājot dzelzceļā vēl 2 gadus atpakaļ, mums tika izveidots jauns plāns, principā katastrofu novēršanas plāns. Mm. Un faktiski ir tā, ka ņemot vērā to, ka mums ir stende, mums ir stende stacija, mums ir principā ceļš uz Ventspili un no, kur tiek vests ļoti bīstams kravs, ne tikai nāc produktu amaņāk, bet arī dažādi citi ķīmiski savienojumi, ļoti, ļoti sprāzien bīstami. Tad man jautājums par to, kāda līdz šim ir bijusi sadarbība tieši ar dzelzceļu un vai nevajadzētu padomāt arī par komisijas sastāv iekļaut arī Latvijas dzelzceļa atbildīgās personas. Jo, manuprāt, ja mēs runājam par katastrofām, tad dzelzceļš ir tā infrastruktūra, kur varbūt vislielākie negadījumi.
Mm-hmm. Tad tas, ko es varu šobrīd noteikti atbildēt, ir tas, ka civilās aizsardzības plānā, protams, šie gan riski, gan risināmie jautājumi tiek iezīmēti. Ir jāsaka, ka iepriekš dzelzceļa pārstāvis nav bijis šajā te komisijas sastāvā. Man ir jāsaka arī tā, ka šobrīd es, protams, esmu tikai gadu vadījuši šo komisiju, un tā ir patiešām sanākusi kritiskos brīžos vai arī 2 reizes gadā, kā tas ir noteikts. Protams, ka tas ir skatāms jautājums, bet katrā ziņā arī no pieredzējušiem kolēģiem, ne no valsts ugunsdzēšanas glābšanas dienesta, ne citiem nenāca šāds priekšlikums par komisijas sastāvu papildināšanu. Bet katrā ziņā varbūt, ka mēs varam rīkoties līdzīgi, kā bija priekšlikums Gaidim Bērziņam attiecībā uz Slīteres Nacionālo parku, arī aizsūtīt vēstuli un aicināt, un tad skatāmies, ko viņi atbild. Varbūt mēs varam
rīkoties tādus. Jā, paldies.
Ja?
Paldies, tad būtu sazināties ar dzelzceļa administrāciju un mm-hmm. saprast, kāda iespējama sadarbība.
Mm-hmm. Jo tā sadarbība, es saprotu, ka ir bijusi vienmēr laba, bet komisijas sastāvā šis pārstāvs nav bijis. Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir kāds, kas vēlas ko bilst šajā jautājumā? Tā, labi, tad es aicinu deputātus balsot šobrīd par sagatavoto lēmumu projektu, bet mēs noteikti, Evita, veiksim tās darbības, ko mums šobrīd deputāti ir ieteikuši, un ceru, ka līdz domas sēdē arī būs risinājumi. Labi, paldies, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums ir par civilās aizsardzības komisiju. Es varbūt dotu šajā jautājumā vārdu juridiskās nodaļas pienākumu izpildītājiem Aināram Korulim, jo komisijas tad nolikumā jau bija šis sastāvs, bet pēc tad juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja priekšlikuma un tādas uzstājīgas rīcības bija, pēc viņu viedokļa bija nepieciešams arī atsevišķs lēmums par komisijas sastāvu. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Es, protams, atvainojos, es esmu bijis pārlieku uzstājīgs. Es tā nebūtu domājis un nebija domājis, ja Evita tā likās. Bet, nu, attiecībā par lietu, es saprotu, ka šis komisijas sastāvs ir mainīgs, un šis ir nosakāms atbilstoši šim te pašam likumam, un tur tad ir noteicis, ka pašvaldība apstiprina komisijas nolikumu un sastāvu. Līdz ar to, tāpēc arī šādam lēmumam būtu tā kā jābūt. Tas tāds īsumā mans komentārs. Paldies.
Labi, paldies, vai deputāti? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Tad... Ainār, komentāru vai apstiprinājumu, ja mēs apstiprinājumu nolikumā, kur arī bija komisijas sastāvs, vai tas neatbilst jau minētajām likumam?
Nu, nē, es uzskatu, ka ir jābūt atsevišķam lēmumam.
Bet, ja es pareizi saprotu, tad no vienas puses jau tas par sliktu nekādu ļaunumu nenodara. Mums arī ir šāds lēmums. Labi, kolēģi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kuri redzami ekrānā balsojot par lēmums, ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par valsts asins donoru centra iesniegumu. Un mums ziņo Elis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas jurists. Lūdzu, Eli.
Labdien. Pašvaldībā esam saņēmuši valsts asinsdonoru centra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no tālpu nomas maksas par izstāžu zāles Raiņielā Valdemārpilī izmantošanu šā gada 10. augustā no 2009 līdz 2014.00 nodrošinātu valsts asinsdonoru centra organizēto izbraukumu pie donoriem Valdemārpilī. Kā rezultāti arī tapis šāds lēmuma projekts. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Edgards cēla roku. Ja? Nē. Labi, viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums, ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais lēmuma projekts mums ir par 2022. Gada pašvaldības līdzfinansējumu projektā Ķēniņkalna un pieminekļu koklētājs apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā. Mums ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Lūdzu, Aiva.
Labdien! Tātad saskaņā šī gadā 13. aprīļa ministra kabineta noteikumiem numur 242 par augstas gatavības pašvaldību projektu, investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, Talsu novada pašvaldība iesniedza izvērtēšanai projektu par Ķēniņkalna un pieminekļa koklētājs apkārtnes labiekārtošanu. Šis te projekts tika atbalstīts un saskaņā ar šī gada 2. jūnija ministru kabineta rīkojumu numuru 390. Šim projektam tika piešķirts kopējais finansējums 1 300 000 eiro. Tā ir skaitā valsts budžeta finansējums ir 1,105,000 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums ir šajā gadā 97,500 eiro, un nākamajā gadā 97,500 eiro, jo visus šos te darbus plānotos abās kārtās šajā gadā nav iespējams pabeigt. Šī projekta mērķis ir uzlabot un paplašināt pašvaldības pakalpojumu klāstu, nodrošinot kvalitatīvu atpūtas, turisma un rekreācijas infrastruktūras pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem un viesiem. Ir noslēgušās visas iepirkuma procedūras gan pirmajai, gan otrajai kārtai. Vēl gan līdz 23. Jūlijam ir pārsūdzības periods par būdarbiem otrajai kārtai, taču līdz šim brīdim neviena sūdzība par iepirkumu nav saņemta. Līdz ar to es informēšu par to informāciju, kāda ir tagad, ka uzvarētājs būtu tas, ko iepirkuma komisija ir pasludinājusi otrajā kārtā. Tātad visas šīs te kopējās investīcija projekta izmaksas pēc iepirkumiem ir 1,559,231,39 eiro. Ņemot vērā šo situāciju, ka valsts budžeta finansējums, kas ir piešķirts ar manis minēto ministra kabineta rīkojumu, paliek nemainīgs, nākamajā gadā pašvaldībā ir jānodrošina līdzfinansējums no budžeta šī projekta īstenošanai 356,731,39 eiro. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 242 par šī projekta īstenošanas kārtību, visi būdarbu līgumi šajā projektā ir jānoslēdz līdz šā gada 1. augustam. Ja mēs šos līgumus nenoslēdzam, mēs zaudējam granta finansējumu. Līdz ar to, lai pašvaldība uzņemtos šīs saistības parakstot līgumu, ir sagatavots lēmuma projekts par nākamā gada finansējumu, kuru iekļaut jau sastādot budžetu. Budžetā, kā jau es minēju, 356,731,39 eiro. Mhm. Tas man īstenībā viss.
Jā, paldies, Eva, par ziņojumu. Pirms uzdodam jautājumus, es vēlos vēlreiz atgādināt to, ka mēs esam vienojušies tikties ar projektētājiem, kas šodien arī notiks. Un iespējams, ka ņemot vērā un uzklausot informāciju, šis lēmuma projekts arī būtu iespējams mazliet savādāks. Bet katrā ziņā nu, šī brīža situācija ir tāda, ka mums tad līdz 1. augustam, kā jau Aiva teica, ir jānoslēdz līgums, ja mēs to daram. Līdz ar to, lai noslēgt līgumu, ir jābūt pārliecībai par to, ka mēs nākošā gadā jau paredzam finansējumu. Tā. Labi, lūdzu jautājumi. Viedokļi. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 10 deputātiem balsojot par 3 atroties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu. Mums ziņo Inga Ramaško nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par pilnvaroju pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu. Pirms administratīvās reformas Talsu novada domē tika pieņemts lēmums, kas noteica, ka lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu un brīdinājums, kā arī dokuments, kas saistīts ar piedziņas dokumentiem, paraksta un pieņem izpilddirektora vietnieks. Savukārt ar Rosu novada domas lēmumu šādu veidu lēmumus pilnvarojums tika noteikts izpilddirektoram. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai turpmāk lēmumu pieņemšana būtu vienotā un procesuāli ātrāka, Talsnovada pašvaldībā ir sagatavots lēmuma projekts, kurā noteikts, ka pilnvaro Talsnovada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pieņemt lēmumu, brīdinājumus un citus nekustamo īpašuma nodokļu parādu un piedziņu saistītas dokumentus. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir
jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Edgars Zelders, lūdzu.
Viens mazs jautājums.
Jā, lūdzu.
Jūs dzirdat mani?
Tagad jā.
Jā. Viens mazs jautājums par to kārtību, kādā tiek pieņemti šie lēmumi, kas tagad tiks tālāk deleģēts pilnvaroti izpildīt ar vietniekam. Kā tur bija tā kārtība? Mums laikam bija, ja, ka pieņem kuros gadījumos, un varbūt to vienkārši var, mums ir tas dokumentos pieņem pašvaldības mājaslapā, vienkārši vai viņi ir, nav publicēti. Droši vien, ka nav, un tad varbūt var atsūtīt viņu, apstīties, vismaz man.
Labi.
Jā, paldies. Jā.
Paldies par jautājumu viedokli. Ingā, varbūt, kad mēs varam nosūtīt visiem deputātiem, jā, ne tikai Edgaram Zelderim, jo tas ir svarīgi visiem faktiski.
Jā, es vienkārši piebilst par to, ka tas ir 19. ar 18. gadā izpildītā rīkojuma apstiprināti noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas kārtību Talsu novadā.
Mhm. Jā, labi, paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un pārmaksas dzēšanu. Turpina Inga Ramaško.
Arī šeit ir līdzīga situācija, ir sagatavots lēmumu projekts par pilnvaroju pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un pārmaksas dzēšanu. Pirms administratīvās reformas Talsu novada domē tika pieņemts lēmums, nosakot, ka šāds lēmums pieņem izpildītāju vietnieks, bet lai turpmāk lēmumu pieņemšana būtu vienota visā novadā un procesā ātrāka, ir sagatavots lēmumu projekts, kurā noteikts pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpildītāju vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumus pieņemt lēmums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī ar to saistīto nokavējumu naudas sodu, naudas dzēšanu un pārmaksu dzēšanu. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, kas ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Inga Ramaško.
Jā, arī šeit sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Pirms administratīvās reformas Talsu novada domē tika pieņemts lēmums, kas noteica, ka lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi pieņem izpildītāju vietnieks. Lai turpmāk lēmumu pieņemšana būtu vienotā un procesāli ātrāk, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā noteikti, ka šo lēmuma projektus pilnvarots parakstīt ir izpildītāju vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Lēmumu atbalstīt.
Jā, paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 26. jūlija lēmumā numur 282. Un ziņojums pansionāta lauciena direktora pienākuma izpildītāja Ilze Rūsiņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien visiem. Tad Talsu novada pašvaldības izpildītāja pansionāts lauciena ir izstrādājis lēmumu projektu par grozījumiem Talsu novada domas 18. gada 26. jūlija lēmumam numur 282 pamatojoties uz Talsu novada domes 18. gada 26. jūlija lēmumu numur 282, ja Talsu namsaimnieks tika nodota pašvaldības autonomā funkcija organizēt komunālos pakalpojumus siltumapgādi pansionātam Lauciena, kā arī nodoti uz 3 gadiem dezinfekcijas lietošanā siltumapgādes nodrošināšanai
nepieciešamie pamatlīdzekļi. 2006. gada 10. augustā starp pansionātu Laucienes ielā Talsu un namsaimnieks noslēgtais apsaimniekošanas un pamatlīdzekļu bezatlīdzības lietošanas līgums zaudē savu spēku. Un lai turpinātu nodrošināt pansionātu darbības nepārtrauktību un iespēju arī turpmāk saņemt kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, ir nepieciešams pagarināt esošo līgumu ar SIA Talsu namsaimnieks un izsakām priekšlikumu veikt Talsu novada domas 18. gadā 26. jūlija lēmumā numuru 282 grozījumu saistājot lēmumu pirmajā punktā. Norādīto termiņu 3 gadi uz termiņu līdz 2025. gada 13. februārim. Tas tad būtu saskaņā ar deleģēšanas līgumu. Paldies, lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, Ilze. Es uzreiz varbūt atbildēšu uz jautājumu, vai varbūt Evita Veida atbild uz jautājumu attiecībā par šo termiņu 2025. gada 13. februārs. Lūdzu, Evita.
Jā, attiecībā par termiņu 25. gada 13. februārs, tas ir termiņš, kad Talsu novada pašvaldībai beidzās deleģējuma līgums Talsu namsaimniekam, kas ir noslēgts 2015. gada 13. februārī. Mums būs jāpārvērtē deleģētās funkcijas.
Bet es saprotu, ka šīs deleģētās funkcijas tad tiks izvērtētas līdz šim datumam un līdzīgi tad tiks pieņemti attiecīgi lēmumi par deleģējumiem.
Jā, tieši tā.
Būs. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ilva Norenberga, pēc tam Lauras Pīlaidis.
Man netik daudz par lēmumu projektu saturu, bet par nosaukumu lēmumu projektam, vai mums nav jāparedz nosaukums arī domas lēmumam, kur mainām ir minēts numurs domas lēmumam, bet pilnīgai skaidrībā, lai pēc tam iepazīstoties ar domas sēdes materiāliem, cilvēkiem būtu skaidrs, par ko ir runa vispār. Šobrīd ir tikai pliks domas lēmumu numurs.
Jā, var arī minēt nosaukumu, tur nav pretrunas. Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad bija Lauras Pīlēķis. Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, šeit tiek minēts kvalitatīvas pakalpojumas sniegšana. Man jautājums, vai ir novērstas visas sekas, kas bija iestājušās saistībā ar negadījumu attiecībā uz šo katlu māju un vai vispār ir celts drošība katlu mājā kopumā?
Paldies. Tā. Paldies, jā, es atbildēšu. Tad ir tad uzstādītas novērošanas kameras, kas tātad arī nodrošina to, ka, ja piegadījumi, ja būtu šāda kāda līdzīga situācija, tad ātrāk varētu reaģēt un arī saprast, varbūt, kas notiek, tad arī ir ja piedūmojums, ja cilvēki acis to neredz, kas tur ir, tad ar kamera palīdzību tas tā kā spētu novērst arī šāda veida atkārtot situācijas, tad ir tas, kad ir, nu, katlumāja patreiz ir darba kārtībā, viņa darbojās strādā, bet mums ir patreiz iepirkuma komisija taisa veido iepirkumu, tad transportieris, tas ir tāda lenta, ja es tāpareiz saprotu, kas tā kā padod šo šķeldu, tur noteikti labāk atbildēs namsaimnieka pārstāvis Egils Baris, noteikti viņš varētu labāk būt jāpiesam, lai viņš tā profesionāli varētu pastāstīt par paveikto un varbūt vēl papildus uzlabojumiem, kas būtu nepieciešami. Paldies.
Paldies, Ilze. Papildinās Āris Lagsdiņš, tad izpildirektora vietnieks.
Jā, labdien. Es varu papildināt, ka tiešām dotajā brīdī iepirkuma process ir attiecībā uz šo kurināmā materiālu padevs ķēžu transportieri un ir novērsta viena daļa no nepilnībām, kas skar šos drošības aspektus, tā skaitā dažādi temperatūras sensori, ārkārtas dzēšanas sistēmas, nomainīt ventiļi, krāni, kas bija sliktā stāvoklī. Jā, un tā skaitā katlumāja dotajā brīdī ir darboties spējīga. Gaidam šo ķēžu transportieriem.
Jā, labi. Paldies. Vai ir vēl Ainis Stūrmans, lūdzu?
Tāds globālāks jautājums attiecībā uz kapitāla sabiedrībām un arī uz namsaimnieku. Mums šeit ir jāpārskata principā viņu veicamās funkcijas un kā tas iet kopā ar valsts kontrolas ziņojumā norādīto un cik tad viņš mums ir nepieciešams, cik ne, cik mēs varam laist brīvajā tirgu. Vai uz namsaimnieku šis neattiecās un mēs līdz 25. Gadām neko neparskatīs? Tā tā doma šobrīd ir.
Es varbūt iesākšu, tad šeit ir stāsts par deleģējumu, bet iepriekšējā doma un tas, ko arī darīja un darīs vēl uz priekšu arī nodaļa, tad tiek veikti šie te izvērtējumi attiecībā uz tavs ūdeni un tavs namsaimnieku šie izvērtējumi ir veikti. Mēs noteikti šo informāciju arī varam nosūtīt deputātiem, tad tavs ūdeni, manuprāt, skatīja mājasēdē un tavs namsaimnieku tad jūnijas sēdē, bet kādā ziņā mēs to varam tā kā nosūtīt. Bet Solvita, lūdzu, ja tev ir kaut kas piebilstams, lūdzu.
Varu piebilst. Tikai tātad līdzdalības izvērtējumi ir kā pielikumi domas lēmumiem. Tātad viņi ir pieejami visiem. Tas, kas attiecās uz līdzdalības izvērtējumiem, tavs namsaimniekam, jā, tātad tika veikts šī tirgus izpēta un arī pakalpojumu grozu izvērtēšana. Šie izvērtējumi ir nosūtīti valsts kontrolē izvērtēšanai arī, jo revīzijā tiks sniegts ieteikums, tas nesaistās tikai ar pašu līdzdalības izvērtēšanu kā tādu. Tur mēs esam likuma pants un prasības un termiņus ievērojuši, bet tīri par saturisko būtību un pakalpojumu grozu, ko vispār tavs namsaimnieks šobrīd sniedz pašvaldībai. Teikšu viennozīmīgi, kad šeit arī ir tātad veicamie darbi pašvaldības pusē ar strateģisko skatījumu, kā mēs virzamies tālāk tādā pakalpojumu būtībā, jo tals namsaimnieks ir viennozīmīgi atkarīgs no mūsu strateģiskā redzējuma, kā mēs vēlamies saņemt šos saimnieciskos pakalpojumus kopumā. Ir daļa, kur ir iespējams nodrošināt ar iepirkumu procedūrām, bet izvērtējumā arī ir ņemti šie visi faktori vērā, kad nevienmēr šī iepirkuma esamība nodrošina pašvaldībai vēlamo rezultātu un pat situācijās rada papildus finanšu izlietojumu.
Paldies, bet jebkurā gadījumā mēs noteikti nosūtam šo te informāciju, lai deputātiem būtu, un tad mēs varam noteikti arī sarunas būs par šiem jautājumiem Tautsaimniecības komitejā, tā kā informāciju mēs nosūtīsim. Vai Aina, mēs sniedzām atbildi?
Jā, paldies.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedru sapulcē. Mums ziņos kancelēs vadītāja Aija Lorence. Lūdzu.
Pašvaldībā ir saņemts Latvijas pašvaldības savienības uzaicinājums piedalīties Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedru sapulcē. Kas notiks šā gada 20. augustā Salacgrīvā klātienē. Saskaņā ar Latvijas pašvaldības savienības statūtu 6.5 punktu, Talsnodu pašvaldībai Latvijas pašvaldības savienības kongresā ir 3 delegātu vietas. Saskaņā ar statūtiem biedru kongresā pašvaldība pārstāv pašvaldības domas priekšsēdētājs un domas pilnvaroti deputāti. Savukārt saskaņā ar statūtu 5.5 punktu biedrības biedru sapulcē pašvaldību pārstāv domas priekšādātājs vai pilnvarota persona. Tālāk ir precizēts, ka pilnvarota persona var būt tikai domas deputāts un attiecīgi pilnvarai ir jābūt rakstveidā noformētai. Sagatavots lēmuma projekts, kura pirmais punkts paredz pilnvarot Talsu novada domas priekšsēdētāju Sandru Pētersoni, pārstāvēt Talsu novada pašvaldību ar tiesībām piedalīties un balsot Latvijas pašvaldības savienības 31. Kongresā un biedra sapulcē. Tālākā redakcija paredz, ka tiek pilnvaroti arī divi Talsu novada domas deputāti ar tiesībām piedalīties un balsot tātad kongresā. Mm-hmm. Lūgums tātad izteikt priekšlikums par pārstāvjiem.
Jā, paldies, Aija. Tātad šo informāciju mēs esam saņēmuši salīdzinoši nesen, 19. jūlijā, tāpēc mēs šo jautājumu neesam arī pārunājuši, un man ir priekšlikums šajā brīdī izteikt priekšlikumus. Ilva Norenberga, lūdzu.
Izsaka priekšlikumu Edgars Zelder virzīt kā vienu no deputātu pārstāvjiem.
Jā, labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir priekšlikumi? Patiešām neviens negrib braukt uz kongresu? Es saprotu, ka
Es varu ar... pats pieteikties.
Var noteikti.
Es pats piesakos.
Jā, labi. Es saprotu, ka šobrīd ir izteikti faktiski divi priekšlikumi. Un tas ir Edgars Zelders un Ainis Stūrmanis. Vai lūdzu kolēģiem vēl ir kāds priekšlikums? Nu, ja citu priekšlikumu nav, tad es aicinu papildināt tad pirmo punktu ar... vārdiem, tad un Talsu novada domas deputātu Saini Stūrmani un Edgaru Zelderi. Lūdzu, nobalsojam par priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem balsojot par. Šis ir pieņemts. Un es aicinu deputātus balsot kopumā par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Lēmums ir pieņemts un virzīts uz domas sēdi. Un šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums, noslēdzošais par atļauju gaidim bērziņam savienot amatus. Ziņos mums Aija Lorence, bet šī ir, es vienkārši minējuši uzreiz, šī ir identiska situācija, kāda ir ar Almantu Alniņu. Tā kā arī sagaidīsim atbildi, un tad iespējams šis jautājums nebūs. Bet lūdzu Aija Lorence. Aiziņo lūdzu, jā.
Pašvaldībā ir saņemts gaida bērziņa iesniegums ar lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatus. Attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atļaut savienot minētos amatus. Bet kā jau minēja domas priekšsēdētāji, ja saņemsim no knab attiecīgi rakstveida apstiprinājumu, tad šo lēmuma projektu lūkšu tālāk nevirsīt.
Paldies, Aija. Vai lūdzu ir jautājumi, piedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Gaidis Bērziņš
atstura,
nepiedalās. Jā. Labi, tad visiem deputātiem klātesošajiem, kas piedalās balsojumā, balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nepieciešamības gadījumā tiks virzīts uz domas sēdi. Paldies, šīs dienas darba kārtības jautājumi visi ir izskatīti. Paldies visiem par darbu, un es saprotu, ka tiem, kam interesē, mēs tiekamies pēc stundas saistībā ar projektiem. Paldies jums visiem!